I believe.
Avy ao amin'ny Baibolin'Andriamanitra mahafantatra an'izao hoe raha diso ny teniko ny azy dia tsy ho diso. Noho izany dia tiako ny hamaky ny soratra iray avy ao amin'ny bokin' Isaia. Ary manana soratra sasany avy voasoratra eto sy fanazavana vitsy izay tiako hanaovana filazana aingana arak'izay azo atao, ary avy eo dia hitavetrany hanaovana ny vavaka ho an'ny marary indray izao arivo izao. Tiako ny haka n'ity fananaroatra ity raha mbola eo ampamadihanana ao amin'ny Isaia toko fa 5:40 isika. De tiako ny haka n'ity fanararaotra ity isaorana an'ireo mpitory teny rehetra izay niara-ny asa tao amin'ity fivoriana ity. Rahalahy Shores, tena sakaizako malalako mihitsy izy no misolo tena ny Assemblée de Dieu eto amin'ny tanàna. Rahalahy Outlaw, sakaizako hafa iray sarobidy avy amin'ny fiangonana anaran'i Jesosy. Rahalahy Fowler, avy amin'ny maleo tena, sakaizako hafa iray sarobidy. Tsy ireo lehilahy telo ireo ihany misolo tena an'ireo vondrona telo lehibe izy ireo fa ireo mpitory teny hafa izay efa nitoriako teny taloha tamin'ireo asam-pitoriana hafa. Izy rehetra dia niara-niasa sy tonga niaraka ary tonga ny olona. Mahatoky tokoa ary rahalahiko fa maro aminareo olona izay narary ary nanana ilaina dia nahazo fanampinana andritra izany fotoana izany. Ary azoko antoka fa niezaka an'izay rehetra fantatro aho hoe ahoana no atao, ary azoko antoka fa ny fanahy masina no hanamarina an'izay efa voalaza sy natao. Noho izany ny tompo anie hitahanareo raha mitodika amin'ny baiboly sika Isaia toko fa 5:40 manomboka amin'ny 20:20 ny tompo na ny 20:20.
Look unto me and be saved all the ends of the earth.
Mijerea dia voavonjy ianareo ry faran'ny tany rehetra fa izaho no Andriamanitra ka tsy misy hafa.
I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness.
Efa nianina tamin'ny tenako aho. Misy teny nivoaka ny vavako tamin'ny fahamarinana ka tsy hiverina, fa izaho no andolehan'ny lohalika rehetra ary ny lehilahy rehetra no hamaly. Fantatro fa tsy tena betsaka loatra ny famakina ny soratra, saingy ampy izany satria mandrakizay izany. Izany ny tenin'Andriamanitra. Ary raha iantso an'ity olona teny ray ankehitriny manitra ny 20 minitra eo na 30 dia tiako ny ilaza. De ilaza hoe mijery an'i Jesosy.
That's been the call for
izany ilay antso efa nandritra ny taona maro hoe mijere ahy ianareo ry faran'ny tany. Tiako ny somary anovan'izany kely fotsiny, ary hoe mijere ahy indrindra amin'ny fiafaran'ny rafitra maneran-tany tsirairay, satria mampahafantatra ny tenany foana ho tena misy izy amin'ny fiafaran'ny rafitra maneran-tany indray rehefa tonga eo amin'ny fiafarany izany.
Look unto me, all ye ends of the world.
Mijere ahy ianareo ry faran' izao tontolo izao no mety ho lazaiko. Hoy ny soratra hoe ireo farany, ireo faran'ny tany, ireo farany dia maro, ireo faran'ny tany. Maro milaza hoe efa nandrehan'izany nandritra ny taona maro izahay hoe mijere ahy, mijere ahy. Eny, marina izany. Fa ilay zavatra, ilay fanontaniana dia hoe inona no hitanareo rehefa mijery nareo? Efa nangatahana an'izany nandritra ny ely nareo hoe mijere ahy? Mandreh ny olona manao hoe jereo. Raha manonona ny teny hoe mijery izy ireo dia midika hoe mifantoka, miendrandra, na mijery, na mandinika. Ary ankehitriny Andriamanitra dia milaza eto hoe mijere ahy, izaho no Andriamanitra ary tsy misy hafa. Ary manontany aho amin'ny fotoana iray izay iainantsika ankehitriny, inona no azontsika jerena izay mety ho mafy kokoa noho Andriamanitra? Ary Andriamanitra dia ny teny. Noho izany dia mijere ny tenin'Andriamanitra amin'izao an'izao ho valinareo. Ny Baiboly no manana ny valiny ho an'ity andro ity. Efa nanana an'izany izy nandritra ireo taona hafa. Manana an'izany mandrakizay satria izany ny Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ny Baiboly no manana ny valiny satria ny Baiboly no fanambaran'i Jesosy Kristy izay efa voambaratra amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Efa voambara izy tamin'ny endrika mpaminany, efa voambara izy tamin'ny endrika mpanjaka, efa voambara izy tamin'ny endrika mpanao lalàna satria izany izy mpanjaka, mpaminany, mpanao lalàna ary Andriamanitra. Ankehitriny hoy izy hoe mijere aty amiko, dia hoy nareo hoe efa nataoko izany. Miankina amin'izay ny jerenareo izany. Ny mamaritra an'izay jerenareo dia hoe aiza ary inona no hitadiavanareo azy? Inona ny jerenareo? Antony inona no hanananareo amin'ny fijerena azy? Miankina fotsiny ihany amin'izay tadiavinareo izany dia izany no hitanareo. Mazana tonga ao amin'ny fivoriana iray ny olona, fiangonam-pivavahana iray, sasany amin'izy ireo dia mandeha mba hahita olona mifanizina goavana iaraha amin'ny toetra. Ny sasany oh alako ny lazanty sangy marina le izy ny sasany mandeha any am-piangonana mba hampiseho fotsiny an'ireo akanjony izay anaovan'izy ireo ny sasany mandeha any am-piangonana satria izy ireo hoe ity ny fiangonana goavana indrindra eto amin'ny tanàna na izany no anarana tsara indrindra kilasin'olona manokana ny mandeha amin'ity fiangonana ity koa izany dia diso izany hitanareo tsy mijery an'ilay zavatra marina izay nanorenana ny fiangonana nareo hoy andriamanitra hoe mijere aty amiko olona maro no mandeha makany amin'ireo fivoriana ary mba ho hita fotsiny ary ndraindray ny olona dia mandeha makany amin'ireo fivoriana ratsy loatra ny ilazany ity ary mety ariteleo amin'izany sika fa mandeha any am-piangonana izy ireo miaraka amin'ny sainy efa voavoatra mialohan'ny andehananaizy ireo raha misy zavatra manokana voalaza na zavatra ray izay manohatra ny hevitra izy ireo fotsiny dia hitsangana avy hatrany izy ireo ary mivoaka tsy atato fotsiny mihitsy izy ireo satria efa nanana ny heviny manokana hoe tsy maintsy izao le izy izany le tena antony tsy nahazahoanan'i jesosy rehefa tonga teto an-tany izy raha mba afaka nijery tao anatin'ny tenin'andriamanitra fotsiny mantsy izy ireo raha tokony hony fombafomba ny ho andro dia ho nahafantatra izy ireo fa izy ny zanak'andriamanitra satria nanambara mazava ny fiaviany feno ny baiboly ary tonga tao amin'ny fanambarana feno an'ny teny izy ary ny taranaka tsirairay dia manambara azy amin'ny fanambarana feno izay nitsinjaraina ho an'izany fotoana izany tsy maintsy manambaran'i jesosy kristy ity taranaka ity izany hoe ny fanambarana azy izay nampanantenaina ho amin'ny teny dia tsy maintsy voambara amin'ity taranaka ity raha tsy handray an'izany ireo fiangonana dia hisy olona ray izay hitsangana ary hanao an'izany satria hoy jaona hoe andriamanitra dia afaka manangana zanaka ho an'ny abrahama va amin'nyreto vato reto aza mieritreritra ny ilaza ao amin'ny tenanareo hoe manana ny abrahama ho rainay izay fa andriamanitra dia afaka manangana zanaka ho an'ny abrahama va amin'nyreto vato reto satria izay nolazain'andriamanitra andriamanitra dia afaka manatanteraka feno an'izay nampanantenay ny fahatao nahalalan'izany abrahama raintsika fa nanohitra ny fanantenana dia nino tamin'ny fanantenana izy ary tsy nianahana tamin'ny teny fikasan'andriamanitra tamin'ny tsy finoana fa nahery na nome hidera ho an'andriamanitra satria andriamanitra no nanao an'ilay teny fikasana ho azy nanao teny fikasana iray ho antsika izy ho an'nyity andro ity nanao teny fikasana iray ho antsika izy ary ny teny fikasantsika amin'izao andro izao dia azo antoka mihitsy fa ho voambara tahaka azy tamin'ny abrahama satria sika no zanak' abrahama satria maty ao amin'i kristy dia taranak' abrahama sika ary ova miaraka aminy araka ny teny fikasana olona maro ny tonga mitondra ny heviny mipetraka ao anatin'ny fivoriany folo gospel ray na fivoriana hafa ray ary iandro fotoana vitsy fotsiny mihitsy izy ireo mandra-pisi ny zavatra ray voalaza izay tsy ekeny izy ireo avy eo dia mitsangana ary mivoaka tsy hijanona hiainy ntsony mihitsy izy ireo izy ireo dia tsy hijanona izy ireo mba hahita raha nisy tao sy hoe inona ny fahamarinan'ilay izy ankehitriny dia hoy isika hoe fanavy e zany avy taizy zany efa nisy foana izany efa tao amin'ny genesisy izany nisy nanerana ny soratra izany rehefa niteny pôly ndray mandeha ranomarina tamin'ny vondron'olona iray nahoana izy ireo miaino azy tsara izy ireo raha mbola nijanona tao amin'ny lalàna izy fa rehefa nanomboka ny teny mikasika ny fanambarana izy ny fahitana avy tany an-danitra dia nanovaingana n'ilay fiangonana izany nitsangana izy ireo mba hiantsoantso raha niainy fotsiny an'izay nolazainy le lehilahy izy ireo nanambara ny fahamarinan'andriamanitra izy tamin'ny alaalan'ny teny ndray andro lasa tao amin'ny tanàna goavana iray teto amin'ity etazonia ity dia nasaina ho an'ny fifoazana iray aho tena vitsivitsy ny olona ny vory tao angamba tao amin'ilay fifoazana manontolo dia tsy mihoatra an'izay ato amin'ity tranobe ity izao arivo izao mihitsy ary nieritseritra hoe eny tiako ny anolotra ny sakafo maraina iray sakafo maraina mahaimaim-poana dia nalaiko ny fanatim-pitiavako mba hanaovana n'ilay sakafo maraina mahaimaim-poana ho an'ny sasany tamin'ireo mpino ekumenika tao amin'ilay tanàna tany ary nyteny tamin'izy ireo hoe ho tonga tiako ny resaka amin'izy ireo ka hiteny amin'izy ireo nytanjoko ny aminatombavana teo hanampy an'ilay tanàna hanampy ny marary hanampy azy ireo ny fiangonana rehetra eny tamin'ny maraina io rehefa dokotera livail no mpanolotra tao amin'ilay asam-panompoana izy ny nampafantatra tamin'ny mpanatrika tao arian'ilay sakafo maraina ary nalaiko ny ity lahateny ity hoe tsy mba tsy nankatoa ny fahitana avy any an-danitra tao anatin'ny fotoana fohy fotsiny dia nahamarika mpitoroteny ray mijery ny famantaranandrony a nanatsotra ny tanany ary nanatoka ny lohany tamin'ilay lehilahy hafa ray nitsangana ary mivoaka talohany lazako teny enina na valo dia saiky ny ampahateliny vondrony mpitoroteny io no lasa nyvoaka talohany nananako diminitra iresana an'izay nolazainy paoly fotsiny hoe izy dia tsy mba tsy nankatohan'ilay fahitana avy any an-danitra satria andriamanitra niantso azy hoany ho asy io dia hitan'izy ireo teny hoe aizao nanaovako fototra ny fisainako tsy nisy ny ohatra ny ray ampahatelon'ilay vondrona ny tavela Ankehitriny izany dia tsy manolotra fiheverana kristianina akory aza ho toy ny lehilahy ray izay anonona ny anaran'i Jesosy Kristy. Milaza an'izao amin'ny fanajana saingy milaza an'izany mba hilenteny. Nanana fahalalana betsaka kokoa ary fiombonana tsaratsara kokoa niaraka tamin'ny andianam-pampianatra mpamosavy afrikana noho izay nananako tamin'io vondrona mpitoroteny io tamin'io maraina io. Manolotra fiheverana betsaka ho an'ny tenin'Andriamanitra izy ireo ary nametraka fanontaniana ho an'ny ka afaka nanome azy ireo ny fanantenana izay mitoetra tato anatiko a ho an'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Tsy nanam-potoana ho an'izany mihitsy ireo mpitoroteny ireo. Haingana fotsiny mihitsy vatany vao nilaza zavatra raina ireo dia lasa nivoaka izy ireo. Ary noho izany dia tahaka an'izany ilay izy. Nanana ny hevi nefa voamboatra tsara izy ireo. Ijanona elabe izy ireo ary izay ihany no tiany izy ireo fantatra. Raha teny anankiray tsy mifanaraka amin'ny zavatra tsy misy dikan'izay inono izy ireo ilay izy dia tsy afaka mijanona sy miaino an'izany hatramin'ny farany izy ireo. Izany no antony tsy nahafahan'izy ireo nino an'i Jesosy Kristy tamin'ny fiaviany voalohany. Izany no antony ahatonga azy ireo ho diso azy amin'ilay faharoa. Diso azy isan'andro izy ireo, efa izany foana izy ireo. Ary nanambarany tenany tao Mosesy izy, nanambarany tenany tao amin'ny Noa, nanambarany tenany tao amin'ny Elia, ireo mpaminany rehetra fa diso an'izany isan'andro izy ireo. Hoy Jesosy hoe iza tamin'ireo razanareo no tsy nanao an'ireo mpaminany tao amin'ireo fasana izay angiona izy ireo ankehitriny? Mariny izany, efa marina foana izany, mbola mariny izany androany. Ary kanefa eo afovoany io rehetra io dia nodidiny isika mba hijery ny hijere azy ireo faran'izao tontolo rehetra izao. Indraindray dia tonga izy ireo hitsaranareo amin'ny alalan'ny akanjon'ny lehilahy ray. Raha tsy manao akanjo mpitoroteninareo sy ny sisa amin'izay fotoana izay dia anivelany izany. Tsy hanana ninoninona atao miaraka aminareo izy ireo. Indraindray izy ireo dia te hijery hoe karazana fianarana inona no anananareo, raha miteny tsara ny teninareo nareo, raha mijoro tsara nareo, ahoana no ampiasanareo andreo anarana sy mpisolo anarana. Ampahatsorana izaho dia tsy mahafantatra hoe iza no anarana na mpisolo anarana. Tsy afaka miteny aminareo a. Noho izany izany any velany izany ho a, ary za tsy mahafantatra fotsiny a. Tsy afaka manao fahasamihafany eo amin'ny anarana sy mpisolo anarana ray a. Nahafantatra fo ny ao tany an-tsekoly. Efa ely izay no nanadinoko an'izany. Zavatra anankiray fotsiny ny fantatro, ary izany dia Jesosy Kristy eo amin'ny herin'ny fitsanganana. Izay ihany no haiko lazaina. Ireo mpilaza toetra sy mpisolo anarana tsy maininina, ary heveriko fa izany no ahatongavantsika rehetra miaraka ho an'ireo fivoriana tahakan'ity dia ny hahafantatra azy. Tsy ny hahafantatra an'ireo anarana sy mpisolo anarana fa ny hahafantatra azy Jesosy Kristy ao amin'ny herin'ny fitsanganana. Ankehitriny ny olona sasany rehefa mijeren' Jesosy izy ireo dia mijery izy ireo ary mahita azy. Mijery ary mijery azy ary avy eo dia mahita azy ho mpanorona fiangonana ray fotsiny ihany izy ireo, na ny mpandrafitra fiangonana ray, na angamba ny fanekem-pinoana ray ho an'ny fiangonana ray. Izany no hijeren'ny olona maro an'i Jesosy mba ho hita. Fanekem-pinoana vaovao ray fotsiny izy izay nampiana tao amin'ny fotom-pampianarana trana indray. Ankehitriny dia olona maro no mijery ka mahita azy tahaka an'izany. Ny sasany dia mijery sy mahita azy ho angano ray, Santa Claus. Na ny sasany amin'izy ireo dia mijery azy hoetsika ara-tantara ray izay nataon'Andriamanitra taona maro lasa izay. Ny sasany amin'izy ireo dia mijery azy mbola zazakely ray ao anatin'ny fihinanam-bily. Fa ilay fanontaniana dia inona no hitanareo rehefa mijery azy nareo? Mahita an'ilay olona faharoan'ny trinite ve nareo sa mahita trinite ray telo ao amin'ny anankiray? Ahita azy fotsiny ihany arak'izay hijerenareo azy amin'ny alana nytenynareo. Izany ny fomba tokana hahafantaranareo an'izany satria izy ny teny. Izany no anambara ny tenany, miankina amin'izay tedavinareo izany. Raha mijery azy nareo hiadihevitra amin'izay fotoan'izay dia diso ho fijerinareo. Tsy miady hevitra izy, tsy nety taminy ny ady hevitra. Tsarovy, mahita azy arak'izay hijerenareo azy amin'ny alana ny teniny anareo ary mahafantatra azy. Ankehitriny dia tsy afaka mijery azy nareo mandra-pisokatry ny masonareo amin'ilay zava-misy. Afaka mijery eo amin'ilay soratra ray ihany ny olona roa nefa tsy mifanaraka. Ny anankiray amin'izy ireo dia tsy maintsy marina an'ilay ray hafa diso. Indraindray dia misy ireo zavatra izay mitranga manodidina antsika izay tsy mety ho azontsika. Ny sasany dia milaza fa mahita zavatra izy ireo, ny sasany tsy mahita ninoninona mikasika an'izany. Jereo tany Dotana tany tamin'ny andro izay nanodidina ny tafika sirianina ny Elia. Ary ilay mpanompony mantoky Gehazy izay niaina niaraka taminy, nikarakara azy, nahandro azy ary nanao an'ireo akanjo ny adio, nandraraka rano teo amin'ny tanany, niaraka taminy mihitsy andro manalina, niaino azy nampianatra sy nitory teny. Ary tamin'io maraina io rehefa nifoy izy dia nijery ka nahita n'ilay tafika sirianina nanodidina ndrehetra ho izy hoe rikako, indrisy jereo ilay fanoherana izay ananantsika ny tafika sirianina manontolo. Hitanareo Elia rehefa nitsangana izy ka nijery dia nahita zavatra izay tsy hitany Gehazy. ary noho izany dia nivavaka izy hoe andriamanitra, sokafo ny masony ity lehilahy tanory ity. Ankehitriny misokatra be mihitsy ny masony, saingy hoy izy hoe sokafo ny masony mba hahitany. Ary rehefa ny maso ny ara-panahy ny lasa ny sokatra, dia feno kalesy afo ireo tendrombohitra manontolo ary ireo anjely rehetra nandidina an'io mpaminany io. Hitanareo, hafa ilay izy rehefa lasa ny sokatra ny masony. Ankehitriny mijery ny teny ny olona ara-baky teny, ary tahaka an'izany natao hijerenareo azy, saingy izany dia manambara ny tenany sady ara-baky teny no ara-panahy. Ny fanahy ny mamelona ny teny ho amin'ny teny fikasana. Amin'ny teny hafa dia vo iray izany. Ny fanahy ny manome ny aina, izy ny manosotra, izy ny manome azy ny fandehanany, tahaka ny hanomezany ranonorana an'ilay vo izay nilevina tao anatin'ny tany. Izany no mamokatra fiainana. Ary rehefa mijery an'i Jesosy ho ny teny nampanantenana an'ilay orinareo, amin'izay fotoana izay dia ho voambara aminareo izany. Raha mijery azy nareo dia hahita fa izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay, ilay Kristy tsy miova. Ampahandray amin'ny tenin'Andriamanitra ny tsinjaraina ho an'ny taranaka tsirairay hatrany amin'ny Genesisy rehetra. Mandefa olona ray foan'Andriamanitra. Mazana dia hanao azy hifangaro loatra ireo mpitondra fivavahana, hany ka tafiditra ho anatina fombafomba ilay izy sinsisa, tahaka ny tamin'ny fiavian'i Jesosy. Ary avy eo dia mandefa mpaminany iray Andriamanitra. Ny teniny tompo dia tonga amin'ny mpaminany, izy no manambara amin'izany. Mitoramba, tofaty, nandroana, voaroka. Ary avy eo aoriana kely nalasanany dia manorina ny fasana izy ireo ka milaza fa izy dia lehilahy malaza ray miaina ho amin'ny anoka ray ny amina izy azy tany aoriana tany izy ireo ka mandany teny izay mitohy amin'izao andro izao. Tahaka ny olona fotsiny izany, miresaka foana izy ireo ny aminy hoe lehibe toy ny ahoan'Andriamanitra sy izay nataony, ahoany ireo zavatra izay hataony, nefa tsy mahita an'ireo zavatra izay ataony izao ankehitriny izao. Hitanareo, mijery azy eo amin'ny tantara izy, mijery azy eo amin'ny faminaniana, saingy manadino fa manao an'ilay zavatra vatara ihany izy izao ankehitriny izao tahaka ny nataony tamin'izany. Ao amin'ny olona fotsiny izany na izany aza. Namarika an'ireo mpianatra isika indray mandeha taorinny eny izany ny marainy paska voalohany, maraina ray toninona, Jesosy nitsangana tamin'ny maty nandeha teo anivon'ireo voninkazo. Ary mpisakaiza roa, Kleopasy nyray tamin'ireo sakaizany, dia teny amin'ny lalana nankany Emosy. Fa nandeha hatrany izy ireo niresaka, nalahelo tao ampony. Dia nivoaka avy tao amin'ny kirihitra ny lehilahy ray ka nandeha niaraka tamin'izy ireo tamin'ny sisa tamin'ilay andro, niresaka tamin'izy ireo mikasika an'i Kristy. Ary tamin'io arivo io dia nangataka azy izy ireo. Izy dia nanao toy ny hoe andalo azy ireo fotsiny izy, saingy nangataka tamin'ireo mba hiditra, nihiditra izy. Ary rehefa niditra izy dia nanao zavatra izy teo tamin'ny fomba izay nanaovany azy talohan'ny fanombohana azy sy ny fitsangana. Talohan'ny nanombohana azy dia nahita azy nanao an'ilay izy tahaka ny nanaovany azy mihitsy izy ireo. Fantatra izy ireo fa izy izany, na dia efa niaraka tamin'ny nandritry ny andro manontolo aza nefa tsy nahafantatra mihitsy hoe izy izy. Misy izany amin'izao andro izao hoe lehilahy tsara, lehilahy mahafinaritra, mandeha miaraka amin'i Kristy, mamaky ny teny nefa mbola tsy mahafantatra fa izao ny ora izay tsy maintsy hahatanteraka an'ireo zavatra sasany an'ity baiboly ity. Izany ny ora izay iainantsika. Atongotra ny fotoana izay tsy maintsy hahavita an'ireo zavatra ireo. Voasoratra izany ary noho izany dia tsy maintsy tanteraka izany satria Andriamanitra ny nampanantenana izany. Eny, tsy maintsy misokatra ny masontsika mba hahita ny teny. Ankehitriny dia afaka mijery ny teny nareo. Ireo fariseo dia nanana ny titenyity voasoratra tsara marina tokoa ny amin'ny fomba tongavan'ny Mesia. Mino izy ireo fa hoe marina izy ireo. Ary indro izy teraka ary nandeha mihitsy teo anivon' izy ireo nefa nanameloka azy izy ireo. Rehefa niteny tamin'izy ireo izy hoe zahao ny soratra fa ho amin'izy ireny no heverinareo fa nananareo fiainana mandrakizay ary izy ireo no hany manambara ny amiko. Zahao ny soratra, hoy izy ireo hoe mpianatra Mosesy izay. Hoy izy hoe raha mpianatra Mosesy nareo dia ho nahafantatra satria Mosesy dia nanoratra ny amiko. Ary nanao izy. Hoy Mosesy hoe ny tompo Andriamanitra reo dia hanangana mpaminany ray taka, mpanao lalàna ray sy ny sisa, ary mpaminany ray, ary izy no henon'ny olona. Hitanareo, raha nahafantatra ny soratra Mosesy izy ireo dia ho nahafantatra azy. Ny hevitra izy ireo fa nahafantatra ny soratra Mosesy, saingy hitanareo tsy nahafantatra an'izany izy ireo. Hitanareo, zamba tamin'ilay tena zava misy izy ireo. Koa teny vitsy avy amin'ny fotsiny tahaka an'izany dia inona ny nataon'izy ireo? Nitsamboatraka nanao hoe manana devoly lehilahy io, tonga mpianatra antsika ve? Avy tamin'ny sekoly inona izy? Tsy manana filazanany amintsika. Manontany izay hoe karam-piombonana izy any hoetiny, na zavatra mitovy amin'izany ilay fanontaniana. Fa diso tamin'ny fijerena sy ny fahitana izy ireo hoe ilay tenaAndriamanitra izay nampanantena fa ny teny dia nanamarina an'izany mihitsy teo tamin'ny alalan'io olona Jesosy Kristy io, satria izy ny fahazavan'ilay ora, izy ny fahazavana andehanan'ny olona. Ary ny tenin'Andriamanitra irery ihany no mamokatra fahazavana. Ny tenin'Andriamanitra irery ihany no mamokatra fahazavana. Ny tenin'Andriamanitra irery ihany no mamokatra mamokatra ny hazavan'ny masoandro. Ny tenin'andriamanitra rery ihany mamokatra ny tany. Ny tenin'andriamanitra rery ihany mamokatra ny rivo. Ny zavatra rehetra dia ny tenin'andriamanitra tonga voaseho. Ny zavatra rehetra dia manana fisiana ray amin'izany. Rehefa teto izy dia hoy izy hoe, izaho no andriamanitra ary tsy misy hafa afa-tsy izaho. Ny sasany jery, ndaosika akasasatsasany izay jery. Isaia ray mandeha mpaminany tanora iray. Teto Fenikisa tamin'ny farany teo nyresaka ny aminy tamin'ilay mpandraharaha. Mino afa izay ilay izy. Ahoana fa niankina mafy teo amin'ny sorokailay mpanjaka izy, Ozia. Ary hitantsika fa lasa nirehire tanteraka io Ozia io ka tratry ny abokany izy. Tamin'izay fotoana izay dia tsy maintsy nandeha nankany an-tempoly Isaia ka nivavaka sy nilaza hiaiky fa mpanota iray izy. Dia nahita an'ireo kerobima tonga izy niaraka tamin'ireo elany nanarona ny tavany masina sy ny tongony ary nanidina tamin'ny elany ka niantsoantso hoe masina ny tompon'Andriamanitra. Rehefa nanao tompo maso rainy amin'i Jesosy Kristy Isaia dia ity no hitany. Tsy nahita lehilahy tsotra fotsiny mihitsy izy, tsy nahita filozofia iray mihitsy izy. Tahaka ny ankamaroan'ireo fiangonantsika protestanta amin'izao andro izao, heveriko fa ny 8 na ny 8 isanjaton'izy ireo tao amin'ny fandiniana iray dia nandany io. Mandany fahaterahana ra virjin Jesosy Kristy izy ireo, ireo mpitory tenintsika protestanta. Marina izany, avy amin'ireo atotanisy izany. Eto mihitsy mandahan'ilay fahaterana ra virjiny izy ireo. Tsy mino izy ireo fa ra virjiny tokoa ilay izy. Koa noho izany tsy nahita zavatra tahaka an'izany izy aho. Ny sasany tamin'izy ireo hoy izy ireo hoe lehilahy tsara ray izy. Ny sasany tamin'izy ireo tahaka ny sasany amin'ireo anaram-piangonantsika amin'izao anjao nanao hoe lehilahy tsara ray izy. Azo antoka tsy misy fahadisoana ho amin'ny sainky teneniko aminareo. Ireo teniny dia tsy azo ahorona na inona amin'izao andro izao. Eny, ny finoana rehetra sy ny finoana rehetra izay naorina ankoatry ny tenin'Andriamanitra dia avela ho any izany. Hoy Jesosy hoe, ho diso ny tenin'olona rehetra fa ny ahy tsy ho diso. Ny lanitra sy ny tany holevina fa ny teniko tsy holevina mihitsy. Koa noho izany, ny fanekem-pinoana rehetra na ny zavatra rehetra izay tsy niorina teo amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ny tenin'Andriamanitra rehetra, hoy Jesosy hoe, tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra. Tsy hoe teny iray fotsiny eto ary teny iray etsy, zavatra kely iray eto sy etsy ary mametraka an'izany miaraka fa ny teny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Ny olona dia tsy maintsy maka ny teny rehetra ny Baiboly, mametraka an'izany miaraka, efa miaraka izany. Vakio fotsiny izany dia ninoana izany. Mietse eo amin'izany dia hanajan'izany Andriamanitra. Ankehitriny dia mahitsika fa Isaia rehefa nijery izy. Inona nitanao ry Isaia? Nahita anankiray izy izay nantsoana hoe mpanolo-tsaina, andrian'ny fiadanana, Andriamanitra mahery, rai ny mandrakizay. Izany nojereny. Raha hiantso lehilahy hafa ray aho, Daniela nanana fanararaotra hita azy nareo indray mandeha. Mpaminany lehibe iray, inona no hitanao? Hoy izy hoe, nahita vato iray aho, niendaka avy teo amin'ny tendrombohitra tsy tamin'ny tanana, ary nikodia teo amin'ireo fanjakan'izao tontolo izao izany ka nandrava azy ireo potipoty, ary nitsofon'ny rivotra izy ireo tahaka ny akofo eo mpamoloana fahavaratra, ary ilay vato dia nitombo tendrombohitra lehibe iray izay nanarona ny tany rehetra. Izany no lazainy mikasika azy. Noho izany, izy no hanapaka an'izao tontolo izao ndray androany. Ny olona dia miady amin'izao an'izao mba ho mpanapaka an'izao tontolo izao. Ny firenena tsirairay dia mila ny fiteniny, ireo fisainany. Ny anaram-piangonana rehetra dia mila ny vondro ny hoatra n'ilay hafa. Fa isy anankiray ho avy, ary izany dia ho Jesosy Kristy. Izy ny mpanapaka ny manera ny tany rehetra. Tsy iza fa Andriamanitra izy tenany. Nebukadnezara indray andro dia nanao zavatra ratsy. Na tsipony tao anaty lafaoro afo ireo zanaka telo nino. Ary rehefa nanokatra n'ilay varavarana izy mba hijery hoe nanao hoana izy ireo tao anatiny tao, dia nahita n'ilay lehilahy fahefatra tao anatin'ilay lafaoro izy. Fa inona no hitanao rehefa nijery anao ry Nebukadnezara? Hoy izy hoe tahaka ny zanak'Andriamanitra izy. Izany no hitany rehefa nijery tao amin'ilay eloka be vava izay nataony izy. Nisy anankiray tahaka ny zanak'Andriamanitra. Nijery Ezekiela indray andro, hoy izy hoe, za dia nahita azy ihany koa ary izy dia kodira eo afovoan'ny kodia miodina niakatra teo afovoan'ny habakabaka. Tahaka an'izany izy ho an'ny Ezekiela. Jaona ilay lehibe indrindra amin'ireo mpaminany, izy no anankiray izay nampahafantatra an'i Jesosy. Jesosy nilaza fa izy dia lehibe noho ny olona rehetra izay teraka. Efa mba nieritreritra ve nareo hoe nahoana izany? Ny sisa tamin'izy ireo dia niresaka ny aminy hoe ny teniny tompo dia tonga amin'ny mpaminany. Ny Baiboly no nitenen' izany. Fa tao amin'ny mpaminany hafa rehetra dia tonga tamin'izy ireo tamin'ny fahitana izany. Fa rehefa tonga tamin'ny Jaona ny teny dia nofo izy. Jesosy ny teny, izy ny teny, izy foana ny teny fa teo no nisy ny fahafenoan'Andriamanitra. Tonga nofo ary nonona teo anivontsika. Rehefa tonga teo aminy izy tao anatin'ny rano, dia mpaminany iray izy. Ary raha tonga nofo ny teny dia tsy maintsy tonga amin'ny mpaminany izy. Ni tena izanay izy de tsy maintsy tonga amin'ny mpaminany ray satria ny mpaminany no anankiray izay atongavany teny ary Jaona ny mpaminanin'ilay andro. Ary rehefa tonga teo aminy teny dia nandeha tao anaty rano ka nanao hoe mila atao batisa, dia hoy Jaona hoe zany mila ataonao batisako, nahoany ianao no manatona? Hoy izy hoe ataovy ihany izao ankehitriny fa izao no mety amintsika mba hantanteraka ny fahamarinana rehetra. Efa mba nieritreretinareo ve hoe nahoany Jaona nilazan'izany? Nahoany Jaona no nilazan'izany tamin'i Jesosy? Nahoana? Satria izany dia mety tamin'izy ireo izany. Izy ireo dia teo ilay mpaminany sy ny teny, ary ny teny dia tonga tamin'ilay mpaminany. Ankehitriny dia mety tamin'izy ireo izany mba tsy maintsy hanatanteraka ny fahamarinana rehetra. Inona ny tranga? Noho izany dia nanao batisan'i Jesosy Jaona, satria Jaona dia mpaminany ary nahafantatra ny teny. Tsy maintsy sasana ny fanatitra alohan'ny hanolorana azy, ary izany no antony nanaovan'i Jaona batisan'i Jesosy. Mijery Jaona ary nahita izy. Ahoana ny nahafantarany fa io ny Jesosy? Nahita voromailala ray izy ary izany ny tenenin'ny fanahin'Andriamanitra taminy. Ary eo ambony izay ahitanao ny fanahy midina ka mijanona eo dia izy no anankiray izay hanao batisa amin'ny fanahy masina sy ny hafa. Nijery Noa. Mahitsika eto, nisy lehilahy hafa ray nijery tamin'ny anarana hoe Noa. Nijery izy ary nahita ny fahamarinan'Andriamanitra teo amboniny. Ilay fitsarana marin'Andriamanitra rano marina teo amin'ny taranakaray ratsy fanahym-pandahateny dia niraraka. Tao amin'ny fahitany satria mpaminany ray Noa dia nanome azy fahitana ray Andriamanitra ny aminy hoe ahoana no anambarana an'ilay sampyfiara, nary nanoro hevitra azy hoe ahoana no anaovana an'ilay fanamboarana, ahoana ny tsy maintsy anamboarana azy. Ao amin'ity ahoana ny nahafahan Noa ratsy ny tenin'Andriamanitra io fahitana io rehefa nahita ny fahatezerana io izy ka nanao fomba fiomanana iray. Isan'andro mialohan'ny fahatongavan'ny fitsarana dia misy fiomanana ray atao, izany foana ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa nanamboatra ny tenin'Andriamanitra miaraka izy nanambara fa io fahitana io dia marina ka nino an'izany izy dia naneso azy ireo mpamingavinga sy ny sisa. Fa nijerinankany aloha Noa ka nahita fa ny fahamarinan'Andriamanitra dia mitaky fitsarana eo amin'ny olona, ary nanamboatra samy fiara ray izy mba hamonjena ny ankohonany manokana. Rehefa nijery izy dia nahita ny fahatezeran'Andriamanitra tonga, ary nanao an'ireo fiomanana ho an'ny olona mba handositra n'io zavatra io izy. Toy izany koa olona ataony Jaona mpanao batisa, nanao fiomanana ho an'ny fanosirana izy. Ary toy izany koa ny fanahy masina amin'izao andro izao. Melo lalana ny fiavian'i Jesosy Kristy dia manao fanamboarana iray ilay vatan'i Jesosy Kristy. Natao batisa tao amin'izany sika fa tsy tamin'ny fanetem-ponoana iray, tsy tamin'ny anaram-piangonana na fandraisan-tanana iray, fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra ny nanaovana batisa antsika ho ao amin'ny vatan'i Jesosy Kristy. Fanamboarana iray izay atatenin'ireo fitsarana satria efa voatsara sady izany. Efa hitako ny ra dia andalo ho amboninareo aho. Eny. Noa, mijery izy ary nahita an'izay ho avy. Mijery Mosesy ny ray andro, nahita andry afo ray izy, sitona ny fifatohana izany, ty telôjianina malaza ity nandosoka niaraka tamin'ny fiofana niara-teolojika rehetra izy sy ny fahazahoany tamin'ny alalan'ny reny any teny izy tenany. Ny aminy hoe ahoana fa izy no tsy maintsy hanafaka an'ireo zanak'Israely, fa rehefa niezaka tao amin'ny fanaony izy dia tsy naomby. Ary na dia nirenina aza dia nanoro hevitra azy tsara teo amin'izay atao sy izay hataony sy ho aninona ny nananganan'Andriamanitra azy. Io fahalalana rehetra io na dia tsara aza ilay izy, ary tsara ilay izy, kanefa tsy maintsy napetraka izany. Ireo mekanika fotsiny ihany izany. Tsy ireo mekanika ny mampandeha ny fiara, ireo dinamika ny mampandeha azy. Tsy mampandeha ny fiangonana ireo mekanika, ireo dinamika noho izy ny fanahy masina izay miditra ho amin'ity teny ity. Tsy ny seminera ny mampianatra anareo ny teolojia rehetra ary ireo fandikana grika, fa ireo dinamika ny fanahy masina ao anatiny ao mba handrehitra n'izany sy hanao an'ilay izy iseho, ary ianao azy ho velona marina tokoa hoe ho aninona ny tenina mpanantenaina ho an'ity ory ity. Tsy ireo mekanika, ireo dinamika. Izany dia mila an'ireo mekanika sy dinamika, miteny sy ny fanahy. Izy ireo no anankiray izay manome fiainana. Izay nampanantenan'Andriamanitra ho an'ilay ora dia izany ny tedavy mba ho tanteraka. Tsy maintsy mijery azy nareo, satria izy ny teny, ary ny fomba tokana ahafahanareo mijery ny teny dia ny mijery azy. Jereo izy. Izy ny teny, ary ny teny nampanantenana ho an'ity andro ity dia tsy maintsy tanteraka amin'ity andro ity. Tsy mety ho tanteraka amin'ity andro ity ny andro ny Noa, tandindrona iray fotsiny ihany izany. Miandro ny Mosesy sy ny sisa. Fa ity no andro izay nampanantenan'Andriamanitra an'ireo zavatra izay ifalintsika kehitriny ireo, ireo zavatra izay ifalintsika kehitriny ireo izay omezan'izao tontolo izao. Ity hery lehibe manaza ny fanahy masina izay afaka manova ny fonom-panota ray ity, izay afaka maka mamiram-piangonana matimaty ray ka manome azy fijoroana vavolombelona ray izay andrehitra n'ilay fiangonana avy amin'izay ny voahany. Izany ny dinamika izay miditra ho amin'ny teny. Tahaka ny lazaiko matetika, efa nahita kilasy ny olona roa, ny ray amin'izy ireo dia ara-potitra. Ara-toerana dia fantany hoe aiza ao amin'ny Kristy izy noho ny teny, saingy tsy manana finoana ao amin'izay ataony izy, tsy nahazo ny fanahy masina izy. Avy eo dia hitako ireo pantekotista, maro amin'izy ireo no nahazo ny fanahy masina saingy tsy mahafantatra hoe izy ireo. Tahaka ny lehilahy ray fotsiny izay manam-bola any amin'ny banky nefa tsy afaka manoratra sekiray, ary ilay ray hafa afaka manoratra sekiray nefa tsy manam-bola any amin'ny banky. Raha afaka mametraka an'ireo anankiroa ireo miaraka nareo, raha afaka manao an'ilay pantekotista alala hoe izy izy ka miverina amin'ilay tenatenin'Andriamanitra feno miaraka amin'io batisa fanahymasina io, izany no andrehitra indray an'izao tontolo izao amin'ny fifoazana pantekotista vaovao iray. Rahalahy, ranabavy, marina izany. Mijere ahy ianareo ry faranytany rehetra fa izany ho Andriamanitra ary tsy misy hafa afa-tsy izany. Oh, afaka mamantatra ny kôminisy ny sika, afaka mamantatra ny zavatra rehetra sika saingy manontany ary raha afaka mamantatra n'ilay ampahany teniny izay nitsinjarain'Andriamanitra ho an'ity andro ity sika. Manontany ary raha afaka mahita n'ilay famantarana izay nitenenin'Andriamanitra tamintsika fa hoe eto amin'ny tany amin'ity andro ity sika. Manontany ary raha mahita an'izany sika. Eny, miverina amin'ny sesindray. Izy ny rehetra nanana an'ireo mekanika rehetra mikasika an'izany, saingy indray andro tao anatin'ny romenin'ny rehetra ray dia nandre lehilahy ray nyresaka tamin'ny feon'olombelona izy. Andry afo ray nyrehetra tao anatin'ny kirihitra ray niteny tao amin'ny feon'olombelona raika nanao hoe izano izao izay izy. Ary efa reko ny fitarainan'ny oloko, tsaroko ny teniko ary midina hanafaka azy ireo ary maniraka anao hanao an'ilay izy. Lehilahy hafa ray toninina io, vatany vao azo ilay nanana an'ireo mekanika izy, saingy nahazo an'ireo dinamika izy tao anatin'izany. Azo antoka ombanao aho, izay ihany nolay nosesy mba andehanana. Nijery izy ary nahita tao anatin'ilay romenin-drehitra. Taty aoriana tao amin'ilay dia de mahita ny Israely sika rehefa nivoaka izy ireo. Izy ireo dia nijery ihany koa ary nahita menarana varahana iray, ary tao anatin'ny menarana varahana izay natsangana ho an'ny aretin'izy ireo io. Nanota izy ireo ary nahita menarana varahana iray. Tao amin'io menarana varahana io dia hitan'izy ireo tao amin'ny tandindona ny fitsarana izay apetrak'Andriamanitra eo amin'i Jesosy Kristy mba ho fato antsika mpanota tsy mendrika rehetra meloka. Zany no hitany. Nijery tany aminy ireo mpianatra andeha mandeha tao anatin'ny orana teny ambonin'ny ranomasina. Inona no hitan'izy ireo? Nahita ny famonjena izy ireo. Nahita ny famonjena tonga tamin'ny alalana izy ireo. Marta, rehefa nanana fahafatesana iray izy indray andro tao amin'ilay fianakaviana, maty ny anadahy manokana, Lazarosy, ilay anadahy tokana izay nananany. Nijery nankany aminy izy tamin'ilay fotoan'ny fahafatesana ka nahita ny fitsanganana sy fiainana. Zany no hitany tao aminy. Ankehitriny toy ny hoe nandaha azy izy ka lasa nandeha izy rehefa maty ny anadahany. Fa ny zavatra voalohany fantatrareo tapoka teo dia hitany, rehefa maty ilay zazalahy ary voalevona nandritry ny efatr'andro dia efa maimbo izy. Fantatry Marta fa nisy zavatra izay hafa mikasikasy, efa namaky ny soratra izy, mino azony zanak'Andriamanitra izy, Emanoela, Andriamanitra tonga voaseho. Fantany fa izy ny solotenan'Andriamanitra, ary fantany fa raha afaka nanangana zazakely maty ray eli, ary izy izay ampahany ray an'ny teny fotsiny ho an'ilay ora. Kristy ny fahafenoan'ny teny, azo antoka fa fantany hoe nana nahery anangana ny anadahany izy. Ary rehefa nandeha nankany aminy izy tao amin'ilay oran'ny fahafatesana, tao amin'ny fisaonana dia nahita ny fitsanganana sy ny fiainana izy rehefa nijery tany aminy. Tsy nijery tany aminy mba hitsikera azy izy na nanontany azy hoe nahoana izy ny tsy tonga na nysalasalany aminy. Tsy tokony hisalasala amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy nareo. Izany nampiditra ny taranak'olombelona manontolo tao amin'ny olana rehefa nysalasaly evaka na niazona ny tenin'Andriamanitra na tsia. Milaza zao arivo zao rahalahy fa tonga ny fotoana izay tsy maintsy inoa tsika ny teny rehetra izay nysoratan'Andriamanitra. Izany dia nikery tsirairay fahamarinana ny olona dia hivelona amin'ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ankehitriny dia hitantsika fa nahita ny fitsanganana sy fiainany Maria. Toy izany koa Jairo, ilay mpisorona kely mpino miafina, fa rehefa nahitan'i Jesosy izy ka nijery azy dia nahita ny fitsanganana sy fiainana izy. Nijery tany amin'ireo olona noana indray andro ka nahita mofo mahavelona. Tandindony ray hoe ninona amin'izao andro izao dia afaka mahita ny mofonaina, fa tsy mahita fanekem-pinoana ray, tsy mahita mpanorona ray nareo, tsy mahita mpanavao ray nareo, mahita fiainany nareo rehefa mahita ny Kristy ilay mofonaina. Nijery tany amin'ilay mpangalatra teo am-pahafatesana tamin'ilay oran'ny fahoriana ka inona ny hitany? Nahita ny famelana izy. Hafa iza no azony jerena? Ny governemanta romana tsy namela azy, tsy nisy olo kafa namela azy, fa nijery tany amin'i Jesosy izy tao amin'ny fahoriana ka nahita olona iray izay afaka namela azy. Ry rahalahiko anabaviko izao arivo izao, raha miantona tahaka azy tamin'izany nareo Eu am zanany fanameloa ary mahafantatra fa raha ho fatonareo zao arivo zao amin'ny mambam-piangonana matimaty iray na pantekotista matimaty iray na mety hoinona anareo dia fantatrareo izay andehananareo mijere any amin'izao arivo zao ilay anankiray izay afaka manafaka anareo anankiray izao arivo zao raha mpikambana fotsiny ianareo ka tsy mahafantatra hoe inona ny dikan'ny fitsanganan'i kristy velona ao anatin'ny fonolombelona iray dia mijere any aminy izy no andriamanitra ary izy rery any mahita ny famelananareo tahaka ny nataon'ity mpangalatra mahantra matevina mararo-pahotanyity miantona teo amin'ny azo fijaliana mijery tany amin'ireo marary inona ny hitan'izy ireo na hita mpanasitrana iray izy ireo ireo marary zao arivo zao dia mbola afaka mijery any aminy dia hahita mpanasitrana iray hitan'izy ireo tao aminy izay naseho tao amin'ilay menarana varana raha izany ny tandindona dia hitiny tsy hitandindona mijery ilay jamba ka afaka nahita izy ny tsy miova homaly anio ary mandrakizay hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo mijery ilay poety indray mandeha nahita izay azo ny jerena mijery ifainy krosy mpijamba indray mandeha mba hijery izay azo ny jerena satria jamba dia ity ilay valy no ho azy ianao ilay ho ny fononako rehetra mihoatra noho ny fiainana amiko iza no ahy eto tany akoatranao na iza ny an-danitra akoatranao edipenane ndray mandeha rehefa tsy afaka nyvarotra nyireo irana izy ka nanontaniny amin'izay atao dia niverina tao amin'nybiraoana izy ka nilatsaka teo aminy io tsindrimahandry io nyfanamasina raisy ny penina ary nijery izy ka nahita azy tao amin'ny hery dia nanoratra izy ka nanoratra tamin'ny penina anylay ira hoe ny dera rehetra ho an'ny herin'ny anaran'i jesosy aoko ireo anjely ekohoka eto ilay dia de mampanjaka ary satroy ho tompony rehetra izy izany no hitany tao aminy o adray petera mpanjony teo an-toerana rehefa nanatrika an'ilay fifoazany jaona mpanao batisa ny rahalahiny i andre nresaka n'izany foana izy ireo ny amin'ny hoe ho inona any mesia ary ny ady hevitra an'izany efa nyteny taminy rainy hoe isy fanatika maro hitsangana milohan'ilay mesia mihitsy saingy ho fantatrareo izy ho mpaminany iray izy ny tompony laza hoe ho mpaminany iray izy natao ino mpaminany tsikisika ary farandray andro miaraka tamin'ny fandresen-dahatra rehetra izay azo ny andre natao farandeha nitondra ny petera ho tonga iaino azy izy satria tsy maintsy anana fivoriany iray izy tany amin'ilay moron-dranomasiny indray maraina nandeha iaino ny tenin'andriamanitra izy ary raha mbola nandeha teo amin'ny fanatre an'i jesosy kristy izy dia inona no hitan'ny petera rehefa nijery asa izy hoy izy hoe ianao ny anaranao dia simona renao dia zanak'i jonasy nylamina mandrakizay izany fantany fa tanteraka ny tenin'andriamanitra natalahelo ilay indray mandeha tena mpino ray an'ny testamenta taloha miandry ny fiheviany mesy mety ny filipo izy sakaizany tao amin'ny fanatrehan'i jesosy nitsangana teo amin'ny lampy azo iray vatana fotokazo na mety ho inona ilay izy nivavaka ho an'ny marary ary rehefa niditra tao amin'ilay laharam-bavaka natanaela na ina na ina ilay izy ka nijery azy voalohany dia nandre feo ray izy namaly azy ka nanao hoe indro ny israelita iray izay tsy misy fitaka hoy izy hoe raby ovina nafantaranao aho ovina mba nahitanao aho hoy izy hoe talohan'ny etso ny filipo anao rehefa teo a rehefa teo ambanin'ilay azo anao dia efa nahitanao a inona ny nekeny natanaela fa hitany inona ny lazainy ianao ny kristy ianao ny mpanjaka ny israely ianao ny zanak'andriamanitra izany no hitany rehefa nahitan'ilay tenin'andriamanitra marina ho anio andreo izy efa jato taona tsy nisy mpaminany iray nefa nahita azy nahafantatra an'ireo tena heritreritra mihitsy izay tao ampony tsy izay nataony fantany fa tsy mety ho hafa fa tsy mesy izany tsy nanana any izany sika tsy nanana any izany izy ireo fefa nampanantena iny izany ka ny olona rehetra dia nahafantatra fa atomotra ilay fotoana toy izany koa no hafantarantsika an'ilay zavatra ray ihany amin'izao andro izao fantatsika fa jesosy nampanantena an'ireo zavatra ireo hoy izy hoe tahaka ny tamin'ny andro ny lota dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona ho toy izany koa rehefa tonga izy mahitan'ireo zavatra ireo mitranosika inona no hitanareo rehefa mijerinareo mahita ve nareo mieritreritra angano ray nareo sa nareo mahita karazan'ny fifandraisana ratsany iray sa inona ny eritreretinareo tahaka ny nataon'izy ireo tany eroina tany mijery azy ireo fariseo inona nylazain'izy ireo manana devoly ty lehilahy ty ireo vahoaka ray ihany dia nijery an'ilay olona ray ihany ireo olombelona ny anankiray nahitany zanak'andriamanitra tenina mpanantenana iray vao marina fa ilay anankiray hafa ny antso an'izany ho devolo iray inona no hitanareo inona nyjerenareo androany rehefa mahita ny herin'ny fanahymasina miditra ao amin'ny trano be rainareo manatanteraka amin'ny fampanantenany sy ny amin'izay ataony amin'ny andro farany inona no hitanareo rehefa mijerinareo raha mahita ny tenin'andriamanitra voamarinareo amin'izay fotoan'izay dia izany ny fanahymasin'andriamanitra eny tompo nahita ny tenina mpanantenaina izay niaina ny natanaela mba hahita ny teny fikasana voahositra tonga nofo misesy ilay mpaminany no ny tena izany io misesy io mpaminany voahositra no nampanantenan'io teny io Vehivavy iray teo amin'ny fanjakana indray andro. Olona maro no nandazy ireo. Ireo farisieo sady tsy eo dia niantso azy ho devoly. Hoy izy ireo hoe tamin'ny alalan'ny fanaovana hatsarana ny nanaovana an'io. Fa naratsiray izy, adaly izy, tsy nanana toerana andehanana izy. Izany ilay olana taminy hoe izy fotsiny dia lehilahyjalahymboto iray. Inona no nitranga? Inona no nitranga? Nandalo tao Samaria izy sy ilay tanànany sikara. Ary rehefa nandeha tany izy indray andro dia nipetraka teo ambonin'ny ny toeramalalaka kely tany. Nisy vehivavy iray nivoaka mba hakarah ny fisotro ary nilaza izy ary nandre azy izy. Nandre feo ray izy nanao hoe hitondray aho hosotroana raha vehivavy. Ary izy nijery teo izy, inona ny hitany? Voalohany tsy nety azo ndray izy. Nisalasalany aminy izy. Tsy fanao aminareo samaritana ny mangataka na anareo jiosy ny mangataka zavatra tahaka an'izany amin'ny samaritana. Hoy izy fa raha vehivavy raha fantatra hoe iza ny resanao. Tsaroa veketri misy hazavana kely teo vonaina nipetraka tao efa voafidy melohatra amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Niandreny izany izy. Leo an'ireo teolojia ndrehetra sy ny karazan-javatra izay nolazain'izy ireo izy fa niandry zavatra anankiray satria fantany fa isy mesi iray ho avy. Dia hoy izy hoe alaivo mivadinao ary tonga avy eto. Hoy izy hoe tsy manana. Hoy izy nitenin'ny fahamarinana ianao. Efa nanana dimy ianao. Hangana mihitsy nitsiry ho amin'ny fiainany io vokely io. Inona no hitany? Nahita ny fahamantaran'ny mesi izy. Tao amin'nylehilahy ray nahita n'ilay tenina mpanantenaina tonga voaseho izy. Hoy izy hoe tompoko, hitako fa mpaminany ray ianao. Efa tsy nanana anankiray izay nandritry ny anjato taonany. Fantatra efa nampanantenainy izay hoe ho avy io mesi io. Ary rehefa tonga izy dia izy no hiteny aminay an'izao. Izany no ataony. Hitanareo? Inona no hitany? Inona no hitany? Nahita n'ilay fahamantarana izay nampanantenaina ho an'io andro io izy tonga voaseho. Nampanantenaina ho an'ity andro ity ny fanahymasina, ny hery ny fitsanganana. Fiangonana iray hoe zao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Jesosy ny nampanantena hoe ary ireo zavatra izay ataoko no ataonareo koa. Inona ny jerenareo rehefa mahitinareo? Rehefa mankany am-piangonana nareo ny alahady maraina, mitady orga tsara tare iray ve nareo? Mpitory teny mitafy tsara? Akanjo ny atokom-pihira? Andiam-behivavy manao loko tare? Inona nitadiavinareo? Karazana fikambanana iray eo amin'ireo fiangonana ve? Mikambana amin'ity sitsinareo? Inona no andrasanareo? Saika izany no hitanareo. Eno eto, tsy mahagaga rehefa mitondra an'ilay filazantsara matsatso nareo ka mahita ny fanahymasina miditra ary manao azy iseho eo anivon'ny andehan'olona iray tamin'ny fanao fahiny dia hafahafa aminareo ilay izy. Sarotra aminareo ny ino? Tahaka ny lazaiko indray ariva mikasika an'i Josefa hoe sarotra ho azy ny eritreritra amin'ny Maria efa be voky. Ahoana natoy izany azy? Vehivavy kely iray masina takan'io ary nilaza izy fa Gabriela ny namangy azy. Fa tena tsy nahazatra ilay izy, tena tsy nahazatra ny zavatra iray takan'izany. Tsy mbola nitranga mihitsy izany tany aloha. Eo no hitoeran'Andriamanitra ao amin'ny tsy mahazatra ho an'ilay fisainanaranofo. Fa ho an'ireo izay mino azy kosa hoy ilay tsy miova ho mali an'io ary mandrakizay dia azo atao ny zavatra rehetra. Ny teny rehetra izay nampanantenainy dia ho tanteraka. Ireo zavatra tsy mahazatra no manao azy ho Andriamanitra. Mandeha mankeo amin'ilay tsy mahazatra izy. Manao zavatra rehetra ho tsy mahazatra amin'ny olona izy. Eny tompoko, eny ary. Nijery tany amin'ilay vehivavy ka nahitan'ilay famantaran'ny mesi. Andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo. Maro ireo olona iray ihany no mijery nefa tsy nahitaninina. Ireo tsy tiany tamin'ny andron'ny Noa, inona no hitan'izy ireo? Fa nahatika ray nitonatonana teo amin'izay nantsony hoe sambo iray. Izay ihany no hitan'izy ireo. Nefa ilay tena sambo izy tena nihitsy dia voamboatra araka ny fahitana ray avy tamin'Andriamanitra tsytoa. Ilay tena zavatra izay novelesiny mihitsy, ny hafany izay notoriny, izay naorony tamin'ny alalan'ny hafany nanambara fa mariny izy ary nanantena. Niaina tamin'izay notoriny izy. Izany ny tokony ataontsika amin'izao an'izao. Tsy misy olona manana zo hitory teny raha tsy feno ny fanahymasina izy. Marina, ireo teolojiana sy matematisiana sy ny sisa dia afaka manazava azy analavitra anareo. Saingy raha ny lehilahy iray nefa tany ambadiky ny tany efitra tany tao amin'ny toeramasino ka niona tamin'Andriamanitra tahaka Mosesy dia tsy misy olona afaka naisotra an'izany aminy. Mahafantatra izy. Izy no anankiray izay tany tsy misy olona afaka miteny ninoninona mikasika an'izany. Tany izy. Izany no antony nandidiny Jesosy andireo mpianany hoe aza mitory teny mandra-piakatra reo any amin'ny tanànany Jerosalema ka mandray miery avy any amin'ny avo. Amin'izay fotoana izay dia ho vavy olombelona ny amiko nareo. Izany no hitan'izy ireo. Eny tompoko. Noa tsy afaka nahita ninoninona izy ireo. Inona ny nataon'izy ireo rehefa avy nanao an'izany? Tsy ny raharaha ny tenin'Andriamanitra ka nitondra ny fitsarana teo amin'ny tenan'izy ireo. marina tokoa zany milaza miaraka amin'ny Jack Moore tsy hoe manonona azy fa milaza an'izany satria heveriko fa zao ny fotoany ankehitriny hoy Jack Moore hoe raha tsy mandetika ny Amerika Andriamanitra ka mandoro azy dia tsy maintsy hanangana ny Sodoma sy Gomora izy ka hialatsiny noho ny nandorany azy ireo ary zany ny fahamarinana marina Andriamanitra manana valiny ray fotsiny ny teniny ary tsara marina tokoa an'izao tontolo izao izy noho ny fihetsiny manohatra ny teniny amin'izao andro izao tsy mampaninana firy fivorinana anantsika fivorina ara-pivavahana firy no ananantsika tsy izany ilay izy ity teny ity jereo tsy misy fotoana ara-pivavahana betsaka noho nisy tamin'ny andro izay nahatongavan'i jesosy teto tany o ny zavatra rehetra dia rakotra tanteraka tao anatin'ny fivavahana sy ny fombafomba nefa diso daholo ilay izy tahaka an'izany ilay izy rehefa hiamosa ilay mpitory teny kely solo aloha tsy fantatsika hoe avyta izy izy lasa tery ireo masony roa kely rehefa niakatra niteteny ray avoana izy ka nijery tany amin'ny samaria tanàna malaza an'ireo mpizahatany izy tahaka ny fenix olona maro tany nitonga avy tamin'ny manerana an'izao tontolo izao mba hijery an'io tanàna malaza io tsara taretonny ahoana ilay izy o ny zavatra rehetra dia nandeha retoeram-pandihizana amin'ny alina ary tena toerana ray an'ny hafaliana toerana ray iainana hoy izy ireo saingy re fity zazalahy kely mpamboly ity nokasi amin'ny fanahymasina no midina teo dia tsy nanana nizanizany elo azy ka nanao fikarakarana ho andireo fivoria tsy nanana maro-pamantarana izy tsy nisy anara-piangonana ny kiambanany na tsy nisy nizaniza no ho anazy fa rehefa nandeha nitetenyilay avoana izy dia lasa tery ireo maso keliny raha nijery tany amin'io tanàna io izy dia nahita zavatra izay tsy hitany sisa tamin'izy ireo izy rehetra dia nahita n'ilay hafaliana sy karazan-javatra ilay tanàna fa izy nahita ny fitsaran'andriamanitra ny antona ary namina nanohatra an'izany izy ireo dia niantso azy hoe adaly saingy iraika ambin'ny folotaona taty oriana dia nitranga marina tokoa tamin'ny fomba izay nilazana azy izany misy olona ray zay afaka mijery ny fiangonana amin'ny fomba izay andehanany amin'izao andro izao ve ary ny olona amin'ny fomba izay andehanany ka ilaza mialohan'ireo fitahiana amin'ny oavy milaza mialoha ny fitsarana izay ihany mitahaky fitsarana fotsiny ilay andriamanitra marina noho ny tsy firarahina ny teniny tsy maintsy tonga fotsiny izy ka andoro azy eo anatrehantsika ary anao azy ahitsy fa andriamanitra marina iray nandritry ny taona rehetra dia tsy afaka manova ny drafiny izy tsy manova ny drafi mihitsy izy izy tsy miova homaly an'io ary mandrakizay tsy miova ireo lalana tsy miova ny teniny ny rehetra tsy miova izy feno famindram-po izy rehefa vonina hibebaka ny olona ray saingy anaraka kosa ny fitsarana raha tsy mibebaka nareo farao rehefa nijery izy ary ireo mody antsoina hoe fanatika mody antsoina hoe mpaminany fanatika niaraka tamin'ireo fiambona maro ny amin'ny fanafahana izay ihany no hitany fa ireo israely kosa dia nahita ny tanan'andriamanitra teo amin'nysisy eny tompo le lehilahy mpanan-karena dia nijery ary nahita nanana an'ireo azo atao saingy ny rafi-pandaminany nalaza lavitra noho izay azo ny tanterahana tamin'izany aizany fijeriny avy eo mijery avy tao amin'ny elo izy marina tokoa izany tonga teo aminy ny fitsarana izany ny fotoana manaraka izay nijereny ho toy izany koa ny amin'ireo olona maro amin'izao andro izao nijery ilay miaramila romanina andray mandeha rehefa nanombo an'i jesosy izy ireo nijery izy mba hahita izay nataony saingy tara loatra ilay izy tamin'izay fotoan'izay ry sakaiza amerika dia hanao an'izany ihany koa ijery izy ireo ndray androany ka hanao hoe marina tokoa fa zanak'andriamanitra io saingy ho tara loatra izany miomesina nyeso hoan'ny fotoana farany izy ireo afaka nijery fotsiny izy tamin'izany fotoan'izany ka nahita teo amin'izay nahafahany vovony saingy tara loatra ilay izy tamin'izany fotoan'izany nanombo n'ilay andriny fiainana izy ireo ary tena imbetsaka amin'izao andro izao ny mandahan'i jesosy kristy avao amin'ny fonny olona nefa nahita azy nazava nanamarina izy ireo hoe iza izy teo avotsika mihitsy eny tompo nijery pilato ndray andro ka resy lahatra saingy nalaza loatra leo politikany tsy afaka fotsiny izy tsy afaka nanohatra n'izany fotsiny izy nijery lutera ary nahita ny fahamarinana izy nandeha niaraka tamin'izany izy avy eo dia nandrafitra izy ireo tongy wesle nahita ny fanamasinana izy rehefa nijery an'i kristy hoe tsy maintsy hamasinina amin'ny fiangonana ary nanoa hiavatrany niaraka tamin'ny fanama tonga ny pantekosta ka nahita ny famerenana an'ireo fanomezam-pahasoavana inona ny nataon'izy rehetra tahaka ny nataon'ny katolika marina tokoa nandrafitra an'izany namerina an'izany avy atrany indray o andriamanitra indray andro dia nijery a ary rehefa nijery aho dia nahita ny alfa sy omega nahita ny fiandohana sy ny fiafarana nahita n'i jesosy kristy tsy miova omaly ah ary nahita mpamela iray an'ny fahotako a nahita olona iray izay naka nytoerako a hoandray inona no hitanareo rehefa mijerinareo mijery ny sakaizako hanitra ray azo oakatriny izao bildao petraketo efa roa amin'ny sivifolo taona le lehilahy andro vitsy lasa izay vao tsy elakory rano marina teo amin'ny enimbolana lasa izay dia nanana fijanonany fo manontolo izy sy aretim-po miaraka nilaza ilay dokotera fa eo ampahafatesana izy niantso any vadiny ka nanao hoe ranadabranamy matongava eo ampahafatesany izy. Sakaizanao ibil de hoy aho hoe eny ary ataoko izany. Ary teny amin'ny lalako nakany amin'ny toerany de nivavaka Andriamanitra, alako ny andeha hiteny aminy hoe velona. Fantatro fa raha velona mihitsy izy mandra-patongako any de afaka hiteny aminy aho hoe velona. Teo ambanin'ny oksijena. Fijanonan'ny fo manontolo raika amby sivifolo taona. Nivoaka avy tao amin'ny tombontsolika iray aho ary nijery ka rehefa nijery aho dia nahita ny bilina tonga nidina ny lalambe ary nandray tanana ahy. Ito izy mipetraka tsy ho arivo izao. Lay dokotera izay niteny taminy any izany dia maty. Ary indro ibily tao izy tena no mipetraka eto avany lima ohay ao. Mitondra fiara manerana anay ranonorany ranomany sy oram-panala manaraka ny fivoriana rehetra izay andehanako. Nahoana? Mijery isika. Mahita zavatra ray isika. Io Andriamanitra ray io ihany izay nresahako mahaly ariva tany Colorado tany tao amin'ny fotoany tafiodrivotra iray. Mijery aho, hitako fa izy ny tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Indro mipetraka eto Andriamatoa hoe lehilahy anglisy ray mipetraka eto amin'ny sisiny eto mihitsy ankehitriny. Vao avy nahamarika azy mipetraka eto avany Indiana izy. Lehilahy anglisy ray izy nivadiny dia mpampiverina ara-panjakana ray. Lehilahy mahafinaritra. Ndray andro dia niresaka taminy aho. Nitory teny tao amin'ny fivoriana. Tezitra tamin'izay nolazaiko izy tao am-pony. Ary rehefa tezitra izy dia nitambotsitra maty tao amin'ny mpanatrika mihitsy. Maty teo izy. Niazona azy ny vadiny ary nitsapa azy. Ireo masony. Ny endriny dia nivadika mainty. Ireo masony tsy sarotsariny. Fa ireo masony dia nivoaka ary nivadika nakany aorinany lohany. Hoy aho hoe mipetra tsara. Niondrika nijery aho dia nieritreritra hoe ô mihinjitra eo ireo lehilehilahy. Maty. Nidina nametraka ny tanako teo aminy nangatsika tahaka ny tibraoty izy. Lasy izy. Hoy ramatoa hoe ô ranadabrana. Lasy izy. Lasy izy. Miantsoantso tamin'ny tapo ny feony. Nijery tany aho. Nahita n'ilay fitsanganana sy fiainana. Nivavaka n'ilay vavaka izay nitenenin'i Jesosy tamiko ary nitsanga ny rahalahy hoe indro izy mipetraka eto mihitsy zao arivo izao nitsangana tamin'ny maty. Mipetraka eto mihitsy zao arivo izao. Mariny izany Andriamatoa hoe raha hitsangana iray mihitra fotsiny ianao mba hahitan'ny olona ary indro ibildao mitsangana eto. Inona izany? Satria isika mijery any amin'izay tsy miova izay nanangana ny Lazarosy. Dia izy ny tsy miova tahaka aminay izy azy. Izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Eny, tsy miova izy. Indro mpitory teny kely iray mitsangany eto alohako eto amin'ny anarana hoe Blair. Tao amin'ny lozam-piarako dia iray ny zanany lakely indray andro ary mipetraka eo ny vadiny mamafa ny maso ny ankehitriny noho ireo ranomaso. Miantso aho tamin'ny telefona izy ireo tany ka hoy izy hoe rahalahy Branham, tao anatin'ny fiara iray ny zanaka lakelinay ary nivadika teo amin'ilay avoana ary torotoro izy. Voadona ny atodohany sy ny sisa. Lasy izy, saiky mihitsy. Zara raha miaina fotsiny. Hoy izy ivavaka avy anao? Hoy aho hoe ndao sika ivavaka. Dia nanomboka mijery teo amin'ilay telefona izany ary nanomboka nivavaka. Hoy aho hoe tompo Andriamanitra, inona no lazaiko amin'izy ireo? Nahita zazalahy kely iray nandeha niazakazaka ary nitsambikimbikina teo amin'ny tady iray niazakazaka tahaka an'izao. Hoy aho hoe ho salama izy ary indro eto izy zao arivo izao ary indro mipetraka eto izy ireo. Nahoana? Satria Jesosy Kristy tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Jereo, jereo, inona no hitanareo rehefa mahita azy nareo? Mahita n'ilay mpanasitrana tsy miova. Amen. Mahita n'ilay anankiray izay nandeha tany Galilia. Mahita azy ao amin'ny heriny aho. Mahita azy mamantatra an'ireo eritreritra sy tsy ambaratelo ny foa. Maneho an'ilay famantarana mialohan'ilay andro farany mihitsy. Ahoana no hafahantsika mitety an'ity mpanatriky ity ary manerana amin'ny firenena milaza hoe inona izy androany? Fantatrareo ve izay eritreretiko? Tahaka ny nazain'ilay mainty oditra fahiny ndray mandeha tao amin'ny andro ny fanandevozana. Ndray andro tonga izy hoy izy hoe fantatrareo ny afaka ankehitriny. Noho izany dia nandeha izy niteny teo anivon'ireo andevo hafa. Ary hoy ireo andevo hoe ary tonga teo amin'ilay tompony izany. Hoy ilay tompony hoe avy eto ry sama. Hoy izy inona izany teneninao eo anivon'ireo andevo eo ireo izany? Hoy izy hoe ry mpampiasa afaka. Hoy izy hoe ahoana ny mahafaka anao? Hoy izy hoe afaka tamin'ny lalàny nota sy fahafatesana satria Jesosy Kristy no nanafaka. Hoy izy hoe sama izany ve ny tianao lazaina? Hoy izy hoe eny. Hoy izy andeha ka hanasoniny fahafahanao ary hamelanao hiteny amin'ireo rahalahinao mikasika an'izany. Nitory teny nandritry ny taona sy taona ilay lehilahy antitro. Farany ray andro dia tonga teo amin'ny varavarana izy tsy maintsy nisitaka niala tamin'ity fiainana ity izy. Ary rehefa nandry teo amin'ny fandriana izy tao amin'ny tsy fahatserovantena iray nandritry ny andro vitsy dia maro tamin'ireo rahalahiny fotsiny tonga mba hijery azy. Anao veloma azy satria efa miaramila tranainy mahery fo iray ho an'ny Kristy izy. Raha mbola nandro teo amin'ilay fandriana izy dia nahatsiaro teny. Nijery manodidina ka hoy izy hoe Mose, tsy anao ve sa sam mbola tsy lasa ve ianao? Sia. Hoy izy tsy maintsy niverina. Ouiz hoe mieritreritra fa efa tany a hoiz za mety nanofy an'ilay izy a hoiz mieritreritra fa efa tany a ary rehefa nitsangana tany a hoy izy dia anjely ray nentina teo amin'ny varavarana fotsiny a ary hoiz tonga ny anjely ray ka nanao hoe sam avia laivo nysatroboninahitra aho ary avia laivo ny akanjonao hoy izy hoe aza miresaka amiko mikasika satroboninahitra sy akanjo ray avelao fotsiny a hitsangana eto ka hijery azy mandritry ny ray tapitry isataona nahita azy ilay anankiray izay nanafaka azy tamin'ny ota sy fahafatesana izy hitany teo ilay anankiray izay nidraikitra tamin'ny ankahasoavana na ankaratsiana o andriamanitra ndray maray na nandry teo amin'ny fandriko a fa iny a dia nanana fantatrareo tantaram-piaina nanana alika anitra ray a izay dia niantso azy hoe fritsy izy no nandefa tany an-tsekoly ireo oditra o posoma sy ny sisa eny nitondra azy isa maraina fahiny ny foa tany ambony tany tao amin'ntrano vataka azo kely tsanainy iray nandre azy ny vovo avy lavitra tao amin'ilay lempona tsy nandainga tamiko mihitsy izy nakany amin'ny foana nanana zavatra ray izy hoa fantatrareo iray amin'ireo maraina dia andre azy vovo ao amin'ilay loha sahalava tsy maintsy mandeha any a ka hita izay ananany ho tsara daholo zany enoy rahalahy mamelahy hiteny aminareo zavatra ray ihany no jerena rehefa mahitan'i jesosy kristy nareo zany dia ny mahita an'andriamanitra ho aminyilay tsy miova homaly anio ary mandrakizay mino any fa eto izy zao arivo izao mba hanao antsika an'ilay zavatra ray ihany izay nataony tamin'izany ndao sika nondrika anylohantsika vetivety fotsiny raha mivavaka isika mivavaha misy anankiray ve atso arivo izao zay anao hoe rahalahy Branham mangata amin'andriamanitra mba hamindra fo amiko te hijery sy ahita azy hafa efa nijery azy aka namina vina efa nijery azy aka nanontany efa nijery azy aka nysalasala marina tokoa ve fa niahy ahy izy ti avy izy ireo zavatra rehetra izay voalaza mikasika azy ireo marina ve izany te hafantatra raha marina izany angataka azy anambaran'izany amiko ve ianao zao arivo izao anangana ny tananareo ve ianareo ny tompo hitahanareo tsara izany atraiza atraiza tompo sarobidy efa betsaka loatra no voasoratra mikasika anao fantatray fa ianao no tsy miova omaly an'io ary mandrakizay vavaka izay tompo mba izao arivo izao rehefa mijery izay dia mba hahitan'i jesosy kristy ianao no nampanantena ao amin'ny teninao fa ireo asa izay nataonao no ataonay ko ianao no nampanantena amin'ny andro farany fa hiveriny eto tany indray ianao ao amin'ny endriky ny fanahymasina ho feno hery ilay fiangonana ho fanahymasina hoy ianao hoe vetivety foana dia tsy hanao soan'izao tontolo izao ny hijery satria tsy hahitan'izany izy ireo fa ianareo no hahitan'izany satria ombanareo a ho ao aminareo mihitsy azy hatramin'ny fahafonganana tompo jesosy raha mbola misy fanararoatra ray foana ho an'ny olona mba hijery dia engane izy ireo hijery izao arivo izao ka hahita azy ao amin'ny hery ny fitsanganany tsy maty izy fa velona mandrakizay izy vonona ny anao fanerane lalana ho an'ireo izay vonona ny bebaka aminy ekeo izany tompo ary engane reto fangatahana rehetrreto izay efa nangatahana ho ekena ray ekeo reto zavatrreto amin'ny anaran'i jesosy kristy amen ankehitriny dia fotoana ny vavaka ho an'ny marary izao ny vavaka ho anareo a mino fa amaly andriamanitra ankehitriny mino afa nylazy bili hoe nyzarakaratra fangatahm-bavaka betsaka izy any be vela izy any be eny ary tsy manam-potoana sika nihoatra kely ny ora mamelaha nitra vitsy fotsiny no anana bi taisika ny janona tamin'izy ireo omaly ariva taisika ny janona taisika ny janona omaly ariva o naka azy rehetra anomboka amin'ny bi fotsiny sika numero ray raha izany eny ary numero ray iza telo efatra dimy aoka isy olona ray anaramaso akehitriny midiny eto bili sasany aminareo aingana mihitsy satria tsy manam-potoana sika akehitriny sika fotsiny ary aza mandany fotoana indraindray dia marenina izy ireo ka tsy afaka mandre ary na angamba tsy afaka mitsangana natahaka an'izany raha izany izy ireo nahoana izahay numero ray roa telo efatra dimy eny ary mandrosoa eto raha sitrakareo misy ray roa telo efatra marin' izany mamela tompo enina fito valo sivy folo aoka izy ireo hitsangana akehitriny enina fito valo olona iray akehitriny valo sivy folo valo sivy eny ary ray roa telo efatra dimy fito valo sivy folo eny ary folo ohatra amin'ny dimy ambi folo mitsangana ao amin'ny any bi eny izay ihany ny karatra izay nyzaraina dimy ambi folo eny ary dimy ambi folo ohatra amin'ny roapolo mitsangana ray hatra amin'ny roapolo ao amin'ny karatra fangatahm-bavaka raiso ny toeranareo eto ray roa telo efatra dimy enina fito valo sivy folo raiky ambe folo roa ambe folo telo ambe folo efatra ambe folo dimy ambe folo enina ambe folo fito ambe folo valo ambe folo sivy ambe folo zay no izy roapolo ohatra amin'ny dimy amby roapolo firy ny tsy manana karatra fangatahm-bavaka mbola mino azy foana nareo Raha mbola avy izy ireo maka antery ny raha ireo dimy amby roapolo no tongo ireo dimy amby roapolo voalohany dia mamelahy anontany ianareo. Baiboly dia nilaza ho amin'ny bokyny Hebreo hoe Jesosy Kristy ny mpisorona be antsika. Mino an'izany ve ianareo? Anankiray izay azo kasihan'ny fahatsapahan'ireo fahalementsika. Isika ve hijanona amin'ity andro ity ho donto saina? Ary hijery misorona be antsika lehibe ampahafantatra ny tenany eo anivontsika? Ary avy eo dia hipetraka tahaka ny biby fiompomoana tarihana? Tsy ia tompoko. Nao sika hitraka ka anao miaraka amin'ny fo iray ho an'ny ady rehetra. Aoka tsy ho tahaka ny biby fiompomoana tarihana. Aoka ho mahery fo iray. Ianareo olona mijere aty dia mino. Jereo ao amin'ny soratra izay nampanantenainy. Eny ary tsy andany fotoana mihitsy sika hanomboka avy hatrany eo amin'ny laharam-bavaka sika. Ndao sika hivavaka indray. Tompo Jesosy, eo an-tananao izao ankehitriny. Eo an-tananao aho Tompo. Raiso ny teny izay nolazainao hoe tahaka ny tamin'ny andro Sodoma, ilay anankiray izay ankinako izao arivo izao. Ianao no nilaza ho amin'ny masinda Jaona toko faefatra ambin'ny folo andinyny faharoa ambin'ny folo. Rehefa nresaka tamin'ireo mpianatra ao mikasika ny fandehanana ianao hoy ianao hoe izay mino ahy ireo asa izay ataoko no ataony koa. Ny baiboly no nilaza fa Andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa sy fanao samihafa dia niteny tamin'ireo mpaminany na niteny tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Amin'izao andro faran'izao kosa dia amin'ny alalan'ny zanany Jesosy Kristy. Ary izy niteny. Fantatray fa tonga ireo mpaminany. Tonga teo amin'izy ireo mifanaka nanao an'ity teny ity ho velona ho an'io taranaka io. Nanozona an'ireo mpanjaka, nitondra fitsarana, namoaka an'ireo marina, namonjy ny very ireo mpaminany izay nahatongavany teny. Ankehitriny amin'izao andro faran'izao Tompo, ianao no nampanantena. Hoy ianao hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Sodoma. Raha mbola mipetraka teo i Abrahama tao amin'ilay hafanan'ny andro, ilay fiangonana kely natsona hivoaka. Mijery manerana an'izao tontolo izao izay androany ray. Mahita ny Sodoma marina tokoa izay, ilay ihany jentilisa, simba, matimaty. Ary hitanay ireo anjely telo miseho teo anoloan'i Abrahama ireo. Niroto amin'izy ireo dia nidina nankany amin'ilay fiangonana matimaty, Lota. Niezaka niantso azy ireo hivoaka. Niroto amin'izy ireo nidina nankany, Billy Graham moderna iray, mba hiantso azy ireo hivoaka. Tsy nisy fahagagana fa nanajamba fotsiny ihany ny mason'izy ireo. Manao an'izany ny fitoriana ny filazantsara. Fa nisy anankiray nijanona teo amin'ny vondron'i Abrahama, nampahafantatra n'ilay voafidy natsona hivoaka izay tsy tany Sodoma. Teraka tany ivelan'ny Sodoma ilay fiangonana marina, ilay taranak'i Abrahama amin'izao andro izao. Ary rehefa io lehilahy io izay niresaka taminy no nanao hoe aiza raha vadinao, hoy izy ao anatin'ny tranoilay aorianao izy. Dia hoy izy hoe amangy ianao araka ny andronaina. Dia nome izy. Hoy izy hoe nahoana izy no nome? Namantatra n'izay nolazainy sy noheveriny tao anatiny niaraka tamin'ny lamosy nitodika nankany amin'ilay tranoilay izay nisy azy. Jesosy avy any Nazareta, ilay zanak'Andriamanitra no niteny taminay ao amin'ny teniny hoe tahaka ny tamin'izany andro izany dia ho toy izany koa amin'ny fiavian ny zanak'olona. Ary tena zavatra mahagaga ray ilay izy ray hoe tsy nisy mpanavao iray mihitsy tao amin'ny taona rehetra izay nandeha nidina nankany Sodoma tamin'ny anarana iray nefara tamin'ny HAM hatramin'ny androany. Ny mpanomponao Billy Graham tamin'ny Sodoma no nanao ny asany. Ankehitriny ray, mivavaka mba hamonjenao ny taranak'i Abrahama izay eto izao arivo izao. Fenoy ny fanahymasin'ilay zanaka sarobidy nampanantenainy izy ireo. Aoriana io avy hatrany dia niseho tao amin'ny nofo Andriamanitra ka nanao an'io famantarana io. Avy eo dia tonga teo sehatra ilay zanaka nampanantenaina. Andriamanitra efa niandry azy nandritra ny roa arivo taona izahay ilay taranak'i Abrahama. Maro ny nodimandry. Izao ny fiambenana fahafito, miandry an'ilay antso ho avy amin'ny fotoana rehetra izay hoe indro tonga ny mpapakatra. Ekeo izao arivo izao ray mba hisokatra ny fahazoan'ny olona mba hahitana izy ireo fa izao ilay famantarana izay nampanantenaina mialohan'ilay fiavian'ny zanaka mihitsy. Izao ihany koa tahaka ny nanaovan'ilay menarana varahana tandindona ny Kristy dia toy izany koa ny nanaovan'ny fiaviany zanaka sy ny famantarana ny fiaviany ao amin'ilay ara-boajanahary tandindona n'ilay ara-panahy ny amin'ny fiaviany Jesosy amin'izao andro izao ilay taranaka mpanjaka ny Abrahama. Dia keo izany Tompo mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay raha mametraka ny tenanay aminao. Amen. Tiako ny laza zavatra anankiray alohany ivavahantsika ho an'ny marary. Olona maro no manana fiheveran-diso mikasika ny fanomezam-pahasoavana ray. Ny fanomezam-pahasoavana ray dia tsy zavatra izay omen'Andriamanitra anareo mba hivoaka ka hanao hoe indro andeha eto aho ka haka an'ity ary haka an'itsy ka hanao an'ity. Tsy fanomezam-pahasoavana izany. Olona maro mihitsy mieritreritra an'izany saingy diso fiheverana izy ireo. Ny fanomezam-pahasoavanareo avy amin'Andriamanitra dia ny ahafantarana fotsiny hoe ahoana no anesoranareo ny tenanareo amin'ilay lalana mba hahafahan'Andriamanitra mahampiasa anareo. Izay ihany ny fanomezam-pahasoavana ray. Hitanareo? Raha mbola amin'ny tenanareo foana nareo, tsy nilaza ve Jesosy izy tenany hoe ny zanaka dia tsy mahay manao? Masina Jaona toko fadimy andiny fasivy ambin'ny folo. Marina tokoa, marina tokoa. Lazaiko aminareo ny zanaka dia tsy mahay manao ninoninona amin'ny tenany. Nandalo an'io dobo izay nisy andireo mandringa rehetra izy ary nanasitrana lehilahy anankiray niaraka tamin'ny aretin'ny prostaty na zavatra ray aretina izay naharitra. Hoy izy hoe tsy mahay manao ninoninona amin'ny tenany zanaka fa izay hitany ataony ray dia toy izany koa no ataony zanaka. Tsy izaho izy no manao andireo asa, izany dia nyraiko izay mitoetra ato amiko. Izy no manao an'ireo asa. Ankehitriny nareo olona izay mipetraka eo ireo, aza samy mijery lehilahy iray mihitsy, mijere any Kristy. Izy no ilay anankiray. Fa izy no nampanantena amin'ny andro farany fa haneho ny tenany eo amin'ny nofon'olombelona izy tahaka ny nataony tany Sodoma tany. Ankehitriny nofonareo, ny nofoko. Ndao fotsiny isika hanokatra ny fotsika ka hanaisotra ny fiheverantsika manokana. Ary hamela fotsiny teny handray ny fandehanany izao arivo izao ao anatintsika. Amin'izay fotoana izay dia ahitan'ireo fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra lehibe an'ny fanahiny isika voaseho eo anatrehantsika. Aoka ho tena manaja, aoka tsisy olona andeha, mijanona tena milamina ary mivavaha. Azo antoka fa mankasitraka anareo. Ary raha misy olona ray eto izay mihevitra fa famitahana ray izao dia miaika anareo aho ho tonga eto amin'ny lampiazo. Ny olona rehetra, noho izany raha matahotra ny anao an'izany nareo dia aza milaza ninoninona mikasika an'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia raisiko ny fanahy rehetra izay ato, hoeo aman'ny fifehezako, anambarana ny tenin'Andriamanitra. Indro sary ray izao arivo izao tahaka ny Masina Jaona toko faefatra. Lehilahy ray sy vehivavy ray miona miaraka. Ataoko fa hoan'ny fotoana voalohany. Tsy mahafantatra anao aho, ianao angamba mahafantatra tamin'ny alalan'ireo gazety sy ireo onoono. Saingy tsy mahafantatra anao aho, fantatrao izany. Samy vahiny sika, tahaka ny tompontsika niona tamin'ny vehivavy ray indray mandeha teo amin'ny fatsakana. Lehilahy ray sy vehivavy ray miona miresaka. Fa raha tonga tahaka ny ray amin'ireo lalantsika sasany aho ka hanao hoe nanome fanomezam-pahasoavana ray ho an'ny fanasitranan'Andriamanitra, fantatrao ve hoe inona ny fanomezam-pahasoavan'ny fanasitranana? Finoana ho amin'ny fanasitranana. Hitanao, mamotsitra fotsiny finoanao ianao mba hivavaka ho an'ny olona ray dia izay ihany ny fanomezam-pahasoavan'ny fanasitranana. Tokony hanana an'izany ny mpitoriteny rehetra, ny olona rehetra, hitanao, dia tokony hanana ny fanomezam-pahasoavan'ny fanasitranana. Lahery izay manasitrana anao dia ao anatinao. Ny fanahy masina tokony hamela azy asa amin'ny fomba ny fotsiny ianao. Izay ihany. Tahaka miaina izay ao anatin'ny hazo, tsy mila mandrotsaka paoma ao anatin'ilay hazo nareo mba hanao azy hamokatra paoma. Efa nambolena ao amin'ilay tany fotsiny izy dia misotro sy manosika hivoaka. Eny, tahaka an'izany no hanaovanao ny fanahy masina. Ao anatinao izy misotro fotsiny avy ao amin'ilay loharano tsy mety ritran'i Jesosy Kristy ianao dia izany no hanosika an'ireo vokatry ny fanahy hivoaka. Hitanao? Ankehitriny dia mitsangana eto aho tsy mahafantatra anao. Andriamanitra ny mahafantatra izany. Vahiny ray tanteraka ianao. Ankehitriny raha nandeha ka nametra tanàna teo aminao ka nanao hoe ranabavo salama ianao, afaka mino an'izany ianao ary tena tsara izany. Sange ankehitriny ahoana moa raha tonga izy? Hitanao, tamin'ny andro efa lasa izany, tany amin'ny andro ny pantekôtista, miaina mihoatra an'izany sika ankehitriny. Any akoatra amin'ny pantekosta sika. Tahaka antsika amin'ireo metodista sy loterana, miakatra ambony hatrany amin'ny fiavian'ny tomposika izay misy ny asam-panompoana izay nampiasain'i Jesosy Kristy izy tenany, izay tsy maintsy ho marina tokoa. Tahaka n'ilay vato sarina teo amin'ilay piramida, izay tsy maintsy voapaika mandra-pahatonga ny vato rehetra ho sahaza tanteraka, ary tsy maintsy tonga ao amin'ny toerana io ny fiangonana mba handraisana an'ilay vato sarina. Avy eo dia maka n'ilay zavatra manontolo ao amin'ny fitsanganana rehefa hatsangana ilay vatana. Mino an'izany ve ianao? Mino ve ianao fa ireo zavatra izay niteneniko taminao ireo dia ny fahamarinana? Mino ve ianao? Raha iteny amiko zavatra iray izay nataonao ny Tompo Jesosy, zavatra izay tsy tokony nataonao, zavatra izay tsy mety aminao, na mety ho inona ilay izy, arabola, tokantrano, tsy fantatro, ninoninona ilay izy, dia ino avy ianao? Ino ve ianao mpanompony? Kristianina ray ianao. Hitanao? Nyresaka taminao fotsiny aho mba hahitana ny fanahinao. Hitanao, tahaka an'izany nataony teo amin'ilay fatsakana. Hoy izy hoe hitondray hosotroana. Kristianina ray ianao, mpino ray ianao, marina izany, tsy mpanakana fiara ray, mpino ray. Eny ary, ny aretinao, ny tena aretinao dia ao amin'ny tendanao. Ao ambadika ny tendanao manana fivotosana ray ianao, ary fivotosana io dia manome tosidra ho anao. Animba ny masonao izany sy ny sisa. Marina ve izany? Izany no hoy ny Tompo hoe, marina izany. Raha ino an'izany ianao dia hialy izany. Andriamanitra hahitahanao. Mandehana ankehitriny. Manahoana ianao Tompoko? Tsy mahafantatra anao asa amin'ny vahiny sika. Jesosy Kristy no tsinova ho anio ary mandrakizay. Raha afaka mampiala sasatra ny tenako aho tena betsaka mba hahafahan'ny fanahy masina hampiasan'ny molotro sy ny masoko. Tahaka ny hoe fotsiny, efa mba nanonofonofo ray ve nareo? Azo antoko. Eno misy ny ray ampahanray aminareo tsy maintsy tsy afamietsika nareo amin'ireo taovam-panambolonareo dimy. Nareo dia manana fieritreretana ray nareo ary ampaharahatoka ray. Ny fieritreretanareo voalohany dia eto ary ny ampaharahatoka reo dia eto. Tsy maintsy ho tsy afa-mihetsika nareo eo amin'ireo taovam-panambolonareo dimy mba andehanany eto hanofisany, saingy rehefa miverinanareo dia mipetaka eto io hany ka tsaroanareo izay nofisinareo. Ankehitriny ireo mpahita mpaminany ny amparatoka izy ireo dia etsy ambony etsy, izany dia eto mihitsy raha tsy mivoaka vao amin'ireo taovam-panambolonareo dimy nareo. Mitsanganinareo ary manofy. Ary laza nareo hoe manofisa, ilaza hoe manofisa nofo ray ho ahy, tsy afaka manao an'izany nareo. Za koa tsy afaka hahita fahitana ray ho anareo mihitsy, mila an'Andriamanitra ny fanaovana an'izany. Fa tsy mandeha matory aho mba hahita an'izany, mitsangana eto ary mahita an'izany. Izany dia fanomezam-pahasoavana ray avy amin'Andriamanitra. Raha afaka manao an'ilay fieritreretana voalohany hiala amin'ny lalana, dia hampiasa an'ilay fieritreretana hafa Andriamanitra raha manana zavatra ray holazaina izy. Miankina aminy izany. Fa raha afaka amin'ny alalan'ny fanampian'Andriamanitra, raha nitsangana teto Jesosy nanao an'ity palitao sy pataloha izay nomeny aty, raha marary ianao dia tsy afaka nasitrana anao izy. Tsia, efa nataony izany rehefa maty izy. Fa tsy fantatro hoe ho aninona ny maheto anao, lehilahy ray fotsiny ianao. Sika dia manodidina, saika mitovy taona ary sika fotsiny dia mitsangana fotsiny eto amin'ny lampihazo. Mihona ho an'ny fotoana voalohany. Mino ve anao fa Andriamanitra dia afaka manambara amiko ny fanirinao na izay nataonao na ireo misakana anao? Raha afaka miteny aminao an'izay efa nisy izy dia afaka miteny aminao an'izay isy izy. Mino an'izany ve anao? Tsy te haka fotoana betsaka fa efa nitory teny mafy aka ianao dia tokony ny fotoana mikorotan-tsaina tokony hiala sasatra marina tokoa ianao satria tsy misy ninoninona azoko atao raha tsy izy no maneho amiko. Eny, indro izany. Tonga eo ambonin'ilay lehilahy ny azavana. Eny ary tompoko. Tsy tompoko tsy ho an'ny tenanao no atongavanao eto. Eto anao amin'ny olon-kafa ray ary zanaka vavy ray izany. Ary mipetraka any Kalifornia zanaka vavy io ary efa tratra ny lozam-piarakodia iray izy vao tsely izay. Ary tianao a mitsangana ianao mba hivavahako azy satria mbola misy fetraky any aminy izany. Ary enoy mamelahy teny zavatra ray aminao, tsy tany Kalifornia io lozam-piarakodia io, tany Dallas izany Texas mitsanganan'ilay lozam-piarakodia. Marina ve izany? Ho salama izy azadiny nahita azy nandeha tsara. Eny ary mino, mandehanaka mino ankehitriny rahalahy, Andriamanitra hitanao. Manahoana ianao raha matoa? Vahiny aminao a? Tsy mifankafantatra sika, tena vahiny tanteraka sika. Tena mino ve ianao fa Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay? Mino azy ve ianao? Ankehitriny raha afaka miteny amiko zavatra ray mikasika anao ny fanahymasina izay fantatrao fa tsy fantatro amin'izay fotoan'izay dia izany no anaonao ino sahatra izany? Ianao dia manana fahasarotana ianao, manana zavatra maro ianao saingy ny tena zavatra ao lehibe dia eo ampanatrehana fandidiana iray ianao noho ny fivotosana iray. Ary ao amin'tehezanao io fivotosana io. Mariny izany, mariny izany. Izany no maheto anao mba hivavahana. Raha afaka miteny aminao aho hoe iza no anaranao dia ino ao mpaminany venao na ino fa ho mariny izany? Ramatokely Olman, zoro ny lalanao, mifaly. Hitanao? Andriamanitra hitanao. Mino ankehitriny. Aza misalasala.
You're younger than I, just a woman and a man. Just a moment. Everybody real reverent. Spirit of the Lord left you.
Manahoana ianao ramatoa sa mivahiny sika? Tanora noho izahay ianao? Vehivavy ray sy lehilahy ray fotsiny. Vetivety fotsiny aoka ny rehetra ho tena anaja. Niala teto ny fanahin'ny tompo. Tsy lehilahy mipetraka ety, manao solomaso dia manana olana ara-panahy ao an-tsainao. Tsy fantatrao izay atao. Mikorotana tanteraka ianao. Mino dia ho tafavoaka tsara mihitsy ianao. Eny tompoko. Anao an'izany ve ianao? Eny ary. Aoka naja kehitriny. Indro ny ramatoa kely ray mipetraka eto mihitsy mijery tahaka an'izao izy. Miaraka amin'ny tanany, mivavaka. Manana tanana marary izy izay hivavahany. Raha ino anao eny dia Andriamanitra no anao azy ho salama. Tsy mahafantatra anao aho ianao tsy mahafantatra fa nikasika zavatra ray ianao. Tsy nikasika mihitsy ianao any amin'ny 20 dia tongotra veto amiko anao. Jesosy Kristy no manasitrana anao. Ny finoanao no manao anao ho tsara. Raha tsy izany io Jesosy Kristy tsy miova io ilay mpisorona be izay azo kasihan'ny fahatsapahan'ny fahalementsika. Tsy mino ve nareo fa izany ilay izy? Mialatsiny aho tsy maintsy manaraka an'ilay lalana andehananio aho. Miamalemy ankehitriny hitanareo anankiray fotsiny. Fantatrareo mitompontsika vehivavy ray no mikasika ny lambany ray mandeha ka hoy izy. Mamelahy, io ramatoa mainty hoditra mipetraka eto io mivavaka. Aretin'ny miafero tatavi, tosidra ambony. Mino ramatoa dia hiala aminao izany. Amen. Njere de nisaramatu maintu tarain pietra kateo itanareo, nifununu msituna nzani avetani. Amen.
That lady right behind her with asthma, if you believe that God will make you well of that asthma, you can have it also, if you believe it.
Iu ramatua ori niumitsi miaraka msuiki. Raino no fanao anao salama amin'ny suikio andriamanitra ianao dia afaka mahazo an'izany ihany koa raino an'izany ianao.
You have a great desire in your heart.
Manana faniriana iray lehibe ianao ao amponao. Ary izany de faniriana iray ara-dalàna. Mila zazakely iray ianao. Ary ny antony tsy afahanao mahazo azy dia manana aretim-behivavy iray ianao. Ary marina izany. Eny ary, mino ve anao ankehitriny fa ianao dia fa omen'Andriamanitra anao izany? Raha iteny amiko ny Tompo Jesosy hoe izy ianao dia ino ve anao? Ramatou Lambert, ankehitriny dia mandehana minoana izany. Manao anao ino ve izany? Engane ho azony izany Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manana finoana. Tompoko samy vahiny sika saingy Andriamanitra dia mahafantatra antsika roa. Mino ve anao fanambara amiko ny aretinao ny Tompo Jesosy? Mino ianao. Tsy avy eto anao. Tsy avy any Arizona anao. Avy any amin'ny farany antsinanana ianao. Michigan. Marina izany? Marina. Manana tosidra avo ianao. Fahamafisan'ireo lalandrahany fo. Fahasarotana eo amin'ny fiainoana. Miala taminao izany. Mandehana miverina any Michigan. Ny Tompo Jesosy no nanao anao ho salama.
Lady sitting out here praying for her father.
Manana finoan'Andriamanitra.
He's got Parkinson's disease.
Le ramatoa mipetraka eto io. Vavaka ho an'ny rainy. Tratran'ny aretin'ny Parkinson izy. Ary ny mahita azy aho ankehitriny ary voaliko izy. Tsy voaliko ny fahafatesana fotsiny ihany izy fa fahafatesana mandrakizay satria tsy voavonjy izy. Marina izany. Mino ve anao fa hamonjy azy Andriamanitra ka hanasitrana azy? Raha manana finoana betsaka ikasihana an'i Jesosy Kristy ianao, ilay mpisorona be antsika dia azo antoka fa afaka manaiky an'izany ianao. Ankehitriny anao fankasitrahana ray ho avy ianao, apetrao eo amin'io vehivavy akaikinao io ny tananao. Mivavaka ho an'ny anadany izy. Ia, marary io anadahy io ary mpisotro alikaola ray ihany koa izy. Marina izany, mino fotsiny dia hijanona tsy hisotro izy ary ho salama.
If thou canst believe, all things are possible.
Raha mety mino ianao dia azo atao ny zavatra rehetra. Le raha matoa mipetraka eto, mivavaka eto anoloko eto mihitsy manondrika any lohany. Afaka miteny aminareo aho, mivavaka izy hoe Tompo mba ho izaho anie izany. Le raha matoa dia mivavaka ho an'ny sakaiza iray izy. Ary io sakaiza io dia any amin'ny hôpitaly eto. Eo ampahafatesana miaraka amin'ny homamiadana. Ary ho an'ny tenany ihany koa. Tsy anana azy izy. Ramatou Kelly. Mitsanganaka ekeo ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy mbola nahita an'ilay vehivavy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Mino ve anao fa manasitrana ny aretim-po Andriamanitra? Mino ve anao fa manasitrana ny anao izy? Eny ary, noho izany dia mandehana manao hoe misaotra anao Andriamanitra malala. Sarotra ho anao no mifoha maraina. Tena enjana ianao miaraka amin'io aretiko io zatra io. Tsy ho tahaka an'izany io raha pitso raha iny fotsiny ianao ka handroso. Eny tompoko. Eny ary tompoko. Mila famindrana raharay aveny kalvary ianao. Manasitrana ny diabeta sy ny zavatra rehetra izany. Mino ve anao fa manao an'izany izy? Eny ary, ny anao dia ho afaka ho sitrana ihany koa raha iny fotsiny amin'ny fonao rehetra ianao. Avy eto, mikorotan-tsaina ianao, izany niteraka ny aretinao. Manana vavony misy lavaka ray ianao. Mino ve anao fa nasitrana an'izany Andriamanitra? Tianeo zavatra iray aminao aho. Anala amin'ny famantaranandro iray minitra fotsiny aho. Mikorotan-tsaina. Somary tsarotra izany saingy fanahatsara iray ianao. Mamela andray ny tananao. Te andray ny tananao aho. Tiako anao hijery ny tanako. Dinio ankehitriny hametraka ny tananao eo an-tampon'ny tanako aho. Ankehitriny dia hitanao ve ilay izy? Hitanao ve ireo zavatra izay mandalo eo ireo tahaka ny fangovitana kely ireo? Izany io aretim-bavony velona io. Dinio ankehitriny dia soro ny tananao. Ankehitriny dia miverina ara-dalàna ilay izy. Ankehitriny dia hametraka ny tanako eo ambony eo aho. Tsy manao an'ilay izy izany sa tsy izany? Fa hametraka ny tanana eo ambony izany aho dia io indray ilay izy. Hitanao? Ankehitriny dia misy zavatra iray manao ohatra eo izay azonao jerena amin'ny masonao manokana tokoa. Marina ve izany? Atsangano ny tananao mba hahafahan'ny mpanatrika mahita fa marina izany. Ity afaka mahita an'izany ny mpanatrika. Apetrao eto ambony eto ny tananao. Anketini surun tanano ramatu. Anketini de apeto indray tanano. Aretimbavon velona ray le izy. Nofo manify zany zavatra ray izay mitika an'ilay nofo manify. Zany de vokatra ny fikorotana tsaina, miparitaka. Ianao de manana aretimbavivavy ihany koa. Eny ary. Ankehitriny eto, ankehitriny de zao ny fotoana tsy maintsy andraisanareo fahasahina mba hahafantaran'ny tira matoty fotsiny. Ankehitriny de tiako ny mpanatrika hiazona ny lohany miondrika ka hivavaka satria andeha avy amin'ny anankiray mankany amin'ny ray hafa zany. Refa ianareo no tsy maintsy hoy Jesosy hoe androka de voly amin'ny anarako izy ireo. Ankehitriny de azono miondrika ny lohanareo raha tsy mila aretim-bavony ray nareo. Hitanareo? Ankehitriny de tiako andinika ianao eto tratry ny aretim-bavony ianao. Ankehitriny de dinio ny tanako ka jereo fa tsy manetsika ny tanako aho. Raha any an-danitra, aoka ny famindramponao sy ny fahasoavanao eo amin'ilay vehivavy mba hanao azo salama. Mandinika ny tanako izy, mandinika izy ray mba hahita raha misy zavatra ray miova. Ary fantatro zany ny finoana satria mikorota-tsaina de mivavaka Andriamanitra mba hanampianao azy. Amin'ny anaran'i Jesosy ampio izy. Ankehitriny ilay ramatoa tsy mbola nanokatra ny masoko aho saingy mahafantatra ilay ramatoa fa mbola mijanona tahaka anay izy azy fotsiny tanako. Tsy marina ve zany ramatoa? Ankehitriny de dinio tsara ilay izy ankehitriny. Noho izany izao de tsy natao anaovana fampisehoana iray, natao zao mba hanambarana fa miazona ny teniny Jesosy. Ankehitriny hoy izy hoe androka de voly amin'ny anarako izy ireo. Ankehitriny de hiazona mafy ny tanako fotsiny aho ary tiako anao hanamarika. Ilay izy de tsy ny fomba izay hiazonako ny tanako. Hitanao eo foana ilay izy. Hitanao ve hoe ahoana no hivitosany? Ny aratsy foana satria miazona. Ngolo ny tanako manontolo hatrany amin'kioko. Ankehitriny de dinio vetivety fotsiny ilay izy. Tompo Jesosy tsy hoan'ny fampisehoana ray tsy tokony hanao an'izany izay fa mba hahatonga ny teninao tanteraka. Tsy nanasitrana ny olona mihitsy ianao satria mba hanehoana fotsiny hoe Andriamanitra ianao fa nanatanteraka ny teny izany. Ary tahaka an'izany aho, ny antony hanaovako an'ity izao arivo izao ray dia ny finoako mba ino fa afaka ny hositrana amin'io demony io ity vehivavy tsara ity. Satana mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay nandresy ny aretina rehetra areo ambanin'ny tongony zany ary amin'ny mahampanompony de raisiko ny fahasahiana. Amin'ny anaran'i Jesosy mialà amin'ilay vehivavy, mivoao aminy. Ankehitriny de tsy nanetsika ny tanako aho, vavolombeloko ilay ramatoa. Nisy zavatra nitranga tamin'ny tanako sa tsy izany? Raha marina izany de manaova hoe amen, lasa ilay izy sa tsy izany? Sitrany ianao. Ankehitriny de io izy. Ankehitriny de mijere aty mametraka ny tanako ankehitriny de apetrao ny tananao mitovy fotsiny. Sitrany ianao. Mandehana, mandehana hany ny sakafonao arivo. Jesosy Kristy no nanao anao salama. Androka de voly amin'ny anarako izy ireo. Eny. Mino ve ianao ranabavy? Mino ve ianao? Mino ve ianao fa afaka manala an'io aretina suika io hiala aminao Andriamanitra ka hanao anao salama? Eny ary, zoro ny lalanao manaova hoe misaotra anao Tompo Jesosy. Mino anao amin'ny foko rehetra. Manahoana ianao Tompoko? Ny fonona ny elingelina anao, karazana sakana iray nateraky ny fikorotana tsaina, ireo fidoboka indroa, ny anankiray eo amin'ny roa eo amin'ilay ilany ray ary ray eo amin'ilay hafa. Eny ary Tompoko, mijanona ilay izy ankehitriny. Mandehana, ny finoanao no nanao anao tsara Tompoko. Mandehana, minoa amin'ny fonao rehetra. Eny ary, vavony iray hafa ratsy, mino ve ianao fa manao anao salama Jesosy? Mandehana fotsiny manaova hoe misaotra anao Tompo Jesosy. Minoany zany. Raha afaka miteny aminao izy hoe izy ianao de azo antoka fa afaka manasitrana anao izy. Ahoana moa ratsy ny laza teny anankiray taminao nametra tanana fotsiny teo aminao? Ino ve ianao fa ho sitrana? Mipetraka amin'ilay sezy? Ino ve ianao? Zoro ny lalanao manaova hoe misaotra anao Tompo. Lay izy de zay inoanao. Avy? Mino ve ianao fa efa nanasitrana anio aretin-damosina io Andriamanitra raha mbola mipetraka eo arak'izany? Eny ary, afaka mandeha ianao manaova hoe misaotra anao Tompo. Mino amin'ny fonao rehetra, mandehana ary mino. Tompoko, raha tsy Andriamanitra ny manasitrana anao dia ho lasa kilemaina ianao ndray andro any, tahaka an'izao miaraka amin'ny tena ray andeha miaraka amin'io aretiko zatrio. Nahoana ny tsy manaiky azy zao ankehitriny izao? Mino ve ianao? Zoro ny lalanao ka manaova hoe misaotra anao Tompo. Ary itsao ilay zavatra ka zory avy hatrany ny lalanao mifaly. Manasitrana ny lamosinao Jesosy ary manao anao salama. Mino an'izany ve ianao? Eny ary, zoro ny lalanao manao hoe misaotra anao Andriamanitra malala. Avy eto ramatoa. Ankehitriny de inona no atahoranao? Ny antony atahoranao de fotoanany fitsahajazy zao anao. Fantatrao zay tiako lazaina, fiovan'ny ramatoa iray. Ary ny zavatra rehetra amin'ny hariva tara ray de lasa reraka ianao. Tsy afaka manao ny asanao no tena vizaka ianao, tsy marina ve zany? Eny ary, mety tsara daholo le izy ankehitriny. Mandehana, ny finoanao no manao anao salama. Iray hafa, nikorota-tsaina. Efa nikorota-tsaina foana ianao teo amin'ny fiainanao rehetra. Efa nikorota-tsaina foana ianao tanora. Efa mpisidisidina kely iray nandehandeha ianao. Saingy ankehitriny de toy ny hoe misy zavatra iray izay miazona anao fotsiny. Ampahoriana foana ianao, tsy marina ve zany? Tsy ho izany intsony ianao raha ino azy ho ankehitriny izao mpaminanin'Andriamanitra. Mandehana ka mino. Firy eo no mino mifonareo rehetra, apetrao amin'ny anankiray hafantananareo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mandidiny lehilahy sy ny vehivavy rehetra eto hametraka ny tananareo eo amin'ny anankiray hafa. Raha ny tenin'Andriamanitra, raha marina ny ampahany zany dia marina ny rehetra amin'izany. Hoy Jesosy Kristy hoe amin'ny anarako dia androka devoly izy ireo. Ny tenin'Andriamanitra dia mpamatatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Hoy Jesosy hoe raha mametraka ny tanany eo marary izy ireo dia ho sitrany re. Ny mpino rehetra ato manao va amenina amin'izany. Noho izany dia mpino ianareo. Mivavao an'ilay anankiray izay ametrahanareo ny mivavao an'ilay anankiray izay mametraka ny tanany eo aminareo, satria mivavaka ho anareo izy ireo. Dao sika hiaraka hivavaka ka handresan'ilay fahavalo areo, ka ny olona marary rehetra ato ho sitrany ao amin'ny fanatrehan'i Jesosy Kristy. Andriamanitra tsy to, mpanao ny fiainana, mpanome ny fanomezam-pahasoavana tsara rehetra, alefaso eo amin'ity vahoaka ity ireo fitahianao. Satana, verinao ny ady. Eto Jesosy Kristy izy ny tsy miova ho mana an'io ary mandrakizay. Mametraka ny tanany eo amin'ny anankiray hafa ireo kristiana. Mivavaka mivavaky ny finoana izy ireo. Hoy ianao hoe zao famantarana zao no anaraka an'ireo zay nino. Nitsiraray avy tamin'izy ireo dia nanao hoe amen, mino izy ireo. Nanisy tsindri-peo teo amin'ny faniriny ny fonao izy ireo. Rehefa hoy ianao hoe zao famantarana zao no anaraka an'ireo zay mino. Mametraka ny tanany eo amin'ny anankiray hafa izy ireo. Resy ianao Satana, mivoa amin'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mielah amin'ity toerany ity ary mielah amin'ity trano be ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra izay mino fampinorainy nametraka ny tanany teo aminareo, ny fivavahana ny fivavaka ny finoana, ka vonona ny amoy ny aretinareo ianareo, amoy ny eritreritrareo mikasika an'izany, ka anaiky ny tenin'Andriamanitra hiditra ho amponareo, dia mitsangana ka ekeo ny fahazotananareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen ary amen. Matsangano ny tananareo ankehitriny ka omeo azy ny dera, satria tapitra daholo ilay izy.